Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda i svi zajedno želimo vam dobro jutro. A kada kažem svi zajedno, mislim na muzičkog urednika Dragomira Stanojevića, ton majstora Žarka Bovana, producentkinju Bojanu Tufekđić i na moju malenkost Elizabeta Rasenović sa vama i pred mikrofonom Radio Beograda. Još jedno druženje i ovog petka, petak 13. danas pred svima nama. No, šta da vam kažem, rekla bih vam ovako, ako vidite danas crnu mačku, čim izađete iz kuće, vi je pomazite. Onako, baš u inat. Možda kao nagrada vas iza ćoška čeka očečer. Šalimo se malo na početku jutarnjeg programa, koliko da vam obezbedimo za početak i ovog petka 13. decembra. Jedan mali osmeh na licima i da vas prosto pozovemo da se i ovoga jutra ili baš ovoga jutra probudite uz prvi program radija. Zajedno ćemo kao i svakog radnog dana biti do 10 časova. I protiv svih malera i baksuza, Zdravko Čulić.
Ljubav je samo riječ, ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše. Ruka u ruci je već nešto drugo. I šapat nježnih riječi uz kapi kiše. Ljubav je samo riječ, ništa više. Obična slova svakog lista papira, tajna i strepne su već nešto drugo. To je i prvo pismo što riječi bira. Ljubav je samo riječ i ništa više. Ljubav je samo riječ i ništa više. Ponekad je zamaj pogled uzrok bezbroj budnih noći, uzalud se nekad moli, to je ljubav, to se voli. I kad oči suze vlaže i nevješto kad se laže, ili kada tijelo boli, to je ljubav, to se voli. To je ljubav, to se voli. Ljubav je samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše. Ruka u ruci je već već nešto drugo. I šapat nježne riječi uz kapi kiše. Ljubav je samo riječ i ništa više. Ljubav je samo riječ i ništa više. Ponekad je samo pogled uzrok bezbroj budnih noći. Uzavno se nekad moli, to je ljubav, to se voli. I kad oči suze blaže i ne vješ to kad se laže. Ili kada tijelo boli, to je ljubav, to se voli. To je ljubav, to se voli.
I 3 minuta su ostala do 7 časova. Prve servisne informacije u današnjem jutarnjem programu, naravno najpre temperature prema merenjima za 6 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Saznajemo da su temperature vazduha u našoj zemlji u ovom trenutku između minus 2 koliko je na Kopaoniku i čak plus 7 stepeni koliko je trenutno u Dimitrovgradu, u Ćupriji, potom u Velikom Gradištu, Kraguj i Kragujevcu. U Beogradu su 3 stepena, u Nišu 4 stepena, u Novom Sadu 2 stepena. Nula je na Crnom Vrhu i u Sjenici, na Zlatiboru plus 1 stepen, toliko je trenutno i u Leskovcu. Slaba kiša pada na području Smederevske Palanke, gde je trenutno plus 6 stepeni, a u Negotinu, u kom je 5 stepeni, sipeća kiša ili, kako to meteorolozi kažu, rosulja. Ono što dominira kada su vremenske prilike u ovom trenutku u našoj zemlji u pitanju, to su sumaglica i magla, na što Republički hidrometeorološki zavod posebno skreće pažnju ovoga jutra, da će po kotlinama magla smanjivati vidljivost na 100 do 500 metara. Drugo upozorenje, odnosno najava meteorologa, jeste da će u Košavskom području i na planinama duvati umereni jak jugoistočni vetar, na jugu Banata povremeno i sa olujnim udarima oko 20 metara u sekundi. A da čujemo kako precizno glasi prognoza vremena za danas, evo nisam ni ja čula na kraju današnjeg jutarnjeg dnevnika, naše prve informativne emisije, pa hajde onda da zajedno čujemo dežurnog meteorologa Seniju Vukajlović.
Ujutro oblačno, mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama sa slabim snegom, po kotlinama magla. Tokom dana u većini krajeva suvo uz delimično razvedravanje. Samo će se u Timočkoj krajini zadržati oblačno i tmurno sa sipećom kišom. Vetar slab i umeren u Košavskom području i na planinama povremeno i jak jugoistočni, a na jugu Banata i u Donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine. Najviša temperatura od 7 do 14 stepeni. Uveče na zapadu, tokom noći i u ostalim krajevima, novo na oblačenje koje će ponegde usloviti slabu kišu, na visokim planinama slab sneg. U Beogradu ujutru oblačno, povremeno sa slabom kišom. Tokom dana suvo uz delimično razvedravanje. Vetar umeren, krajem dana i jak jugoistočni. Najviša temperatura oko 12 stepeni. Tokom noći novo na oblačenje.
Bila je ovo Senija Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a odmah za njom čućemo i Jovicu Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Nešto toplije vreme u odnosu na prethodne dane, a u pojedinim krajevima istočne Srbije i na putevima u Vojvodini povremeno slaba kiša može uslovljavati vlažne kolovoze, dok će vozači koji se odluče da vikend provedu na Kopaoniku pri vrhu ove planine voziti po mestimično raskošenom ili ugrženom snegu. Slične uslove vožnje očekuju i one koji će koristiti puteve u više predale Sjenice, Ivanjice i Novog Pazara. Magla smanjuje vidljivost na području Valjeva, ima je na Kopaoniku i Crnom vrhu. U drugoj polovini dana očekujemo pojačan saobraćaj na svim frekventnim putevima, što uglavnom donosi formiranje kolona na mestima gde je zbog radova kretanje vozila naizmenično ili je vožnja usporena, a na koju vozači trebaju računati. Sada radovi na putnoj mreži prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije. Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu koji povezuje petlju Vrbas sa mestom Srbranom zbog radova na izradi nosećeg betonskog, a zatim i asfaltnih slojeva kolovoza. Do 15. aprila 2020. godine, do kada su predviđeni ovi radovi, vozači će koristiti regionalne puteve koji od petlje Sirig i petlje Feketić vode ka Srbranu. U toku su radovi na regionalnom putu koji povezuju mesto Stari Banovci sa petljom Stara Pazova, zbog kojih se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila, dok će zbog radova saobraćaj na ovom putu od 14. do 29. decembra biti obustavljen i preusmeren na gradske saobraćajnice ili na opštinski put koji od Nove Pazove vodi ka Starim Banovcima. Obustavljen je saobraćaj zbog radova između Velike Plane i Smederevske Palanke, zbog čega se koristi obilazni put. Zbog asfaltiranja kolovoza, novim slojem asfalta između Vlasotinca i mesta Svođe, saobraćaj se obustavlja dva puta u toku dana u terminima od 8.30 do 11.30 i od 13.30 do 16.30 časova. U toku je asfaltiranje deonice magistralnog puta Knežević i Bela Zemlja Užice, zbog čega se u vremenu od 8 do 15 časova saobraćaj potpuno obustavlja i preusmerava na paralelni put koji vodi preko naseljenog mesta Mačkat. Posle 15 časova saobraćaj se odvija normalno, kao i za vreme vikenda kada se radovi ne obavljaju. Na naplatnim rampama, prema informacijama Puteva Srbije, nema zadržavanja, a prema podacima Uprave granične policije, slično je na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Međutim, početak vikenda može doneti pojačan saobraćaj na prelazima sa Mađarskom i Bosnom i Hercegovinom, što može uticati na nešto duže vreme zadržavanja prilikom ulaska u ove zemlje.
6:42, još malo muzike, malo reklama, a odmah zatim pregled pisanja medija ovog jutra.
Što sam ljubila kao dirni, dodirni me, molim te, zadnji put poljubi, poljubi me. Miriše, moj dragane, na kišu i rane maline. Miriše, moj dragane, ostani još malo kraj mene. Plačem li, oprosti mi, ali voliš me i to će trajati.
Eko. Gomex. Vikend akcija.
Jaja A klase 10x1, 99, 99. Deterđent Persil 8 kg, 1099, 99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Kafu mi draga i speci.
Ko lepi san. Predrag Gojković Cune sa Katarinom i Natašom. PGP, RTS, u prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Trostruki CD Nedžada Salkovića, 60 godina sa vama. Ne klepeći nanulama i druge nezaboravne pesme i odabrane sevdalinke. U izdanju PGP RTS.
RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu. Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Digitalna PGP RTS izdanja narodne muzike. Jelena Gugleta, Prezime. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Kolenike Vreteno. Velja Kokorić, Frula za nezaborav. Ova izdanja možete kupiti samo preko digitalnih platformi. Digitalna prodaja. PGP RTS.
Eko.
10 minuta do 7 časova, jutarnji program prvog programa Radio Beograda, temperature trenutno između minus 2 koliko je na Kopaoniku i plus 7 koliko je u Dimitrovgradu, Ćupriji, Velikom Gradištu i u Kragujevcu, u Nišu 4 stepena, u Beogradu 3, u Novom Sadu 2. A mi ćemo, naravno, do 7 vam ponuditi pregled pisanja medija ovoga jutra. Apsolutno vest broj 1 globalno gledano. I kada su svetski mediji u pitanju, ali i domaći, svakako, jeste da prve procene posle opštih izbora u Velikoj Britaniji govore da je konzervativna partija Borisa Johnsona ubedljivo pobedila. To je ujedno i prva vest u ovom trenutku na internet stranici naše kuće rts.rs, ali i naša kuća kao i ostali domaći mediji pozivaju se na pisanje agencija svetskih, tako da možete pročitati, dakle, na našem sajtu. Prema prvim izlaznim anketama, konzervativna partija osvojila je najviše glasova na vanrednim parlamentarnim izborima, javlja Reuters. Lider konzervativaca Boris Johnson će prema procenama moći samostalno da formira vladu i ubrza izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. Inače, konzervativna partija je osvojila 368 mandata od ukupno 650, to pokazuju prve izlazne ankete. Laburisti Jeremija Corbina osvojili su 191 mandat, Škotska nacionalna partija 55 mandata, a Liberalne demokrate 13 mandata. Boris Johnson je zahvalio svim pristalicama i biračima što su glasali za njegovu partiju i izjavio, odnosno napisao na Twitteru, živimo u najvećoj demokratiji na svetu. Inače, britanski mediji navode da je ovo najveća pobeda konzervativne partije u prethodne tri decenije. Bolji rezultat na opštim izborima imala je samo gvozdena lady Margaret Thatcher na izborima 1983. kada je osvojila 397 mandata, odnosno 87. sa 376 mandata. A sa druge strane, kako piše Guardian, prenosi rts.rs, ovo je najgori rezultat laborističke partije od 1935. godine. I sad, šta je zaključak iz ovih prvih rezultata izlaznih anketa? To je da će konzervativci Borisa Johnsona imati većinu u parlamentu sa 50 mjesta više nego do sada, što im je dovoljno za samostalno formiranje vlade. Na taj način, kako navodi agencija Reuters, Johnson će moći da u parlamentu progura, kako se kaže, sporazum o izlasku iz Evropske unije, i to već u januaru. Naravno, i ostale najvažnije vesti na rts.rs, internet stranici naše kuće. Šta se još piše povodom ovog rezultata izbora koji su juče održani u Velikoj Britaniji? Evropske diplomate pozdravile su, kako kažu, jasnoću koja je naizgled presudna izborna pobeda konzervativne stranke donela Britaniji po pitanju izlaska iz Evropske unije, ali je i rekla da će biti izazov dogovoriti se oko trgovinskog sporazuma do kraja 2020. godine. Dakle, za agenciju Reuters, francuska ministarka evropskih poslova Amélie de Montchalin je rekla, ono što je sigurno jeste da se čini da je došlo do objašnjenja situacije u Britaniji, a najvažnija stvar sa Brexitom nije način na koji se rastavimo, već ono što ćemo graditi posle, takođe je izjavila ova francuska ministarka. Međutim, zvaničnici Evropske unije upozoravaju da će pregovaranje o trgovinskom sporazumu sa Britanijom za manje od 12 meseci, pošto je takav sporazum između Velike Britanije i Evropske unije, da to mora da bude gotovo do kraja naredne godine, dakle da će tako pregovaranje biti veoma teško, jer se takvi sporazumi obično sklapaju godinama. Dakle, to su udarne vesti kada su komentari, prvi komentari još uvek nezvaničnih rezultata britanskih opštih izbora u pitanju u svetu, a prema navodima raznih agencija. Potpuno će sve biti sigurno danas posle 12 časova kada će se znati i konačni rezultati ovih izbora. A evo o čemu još pišu novine, naše novine, neke novine ovoga jutra. Politika na naslovnoj strani, Dragoljub Simonović pretio tužiocu. Bivši predsednik opštine Grocka je tužiocu zamerio da se založio za taj slučaj kao da je branilac novinara i da mu se može desiti da više uopšte ne radi kao tužilac. U Politici danas je autorski tekst današnje gošće Beograda i Srbije Florans Parli, ministarke odbrane Francuske. Srbija je deo odbrane Evrope. Politika na naslovnoj strani takođe beleži poništena doktorska diploma Siniše Malog, zatim da će plata u javnom sektoru biti veće od 8-15%, da Papa Franja upozorava Crnu Goru zbog srpskih hramova, a takođe Politika na naslovnoj strani, poput mnogih drugih domaćih medija, beleži, ali Politika zaista i lepim naslovom, oproštaj partizana od Evrope. U Politici taj naslov glasi lep rastanak crno-belih od Evrope. Da, još jedan zanimljiv tekst u današnjoj Politici. Lakše je biti Srbin ovde nego stranac na zapadu ako uspemo da inspirišemo mlade da dobro razmisle pre nego što spakuju kofer da odu u inostranstvo. Ispunjena je misija konferencije o ostanku mladih. Čulo se na skupu koji je juče održan u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu. Novosti na naslovnoj strani. Vladika Joanikije za novosti. Bog nas je sačuvao od snajperiste. Dobro smo prošli obojice, nije bilo lako naći se na meti. Očekujem da se napad na Davidovića sasvim rasvetli, kaže Vladika Joanikije za večernje novosti, a povodom napada, odnosno pucanja na biznismena David, crnogorskog biznismena Davidovića. To je najveći naslov na naslovnoj strani današnjih večernjih novosti. Takođe, Emir Kusturica odgovara, kako kažu novosti u ovom nadnaslovu, na fatvu Bakira Izetbegovića. Podmetnuli ste mi bombu u Sulundar, ja nemoralan što idem prijateljima, a vi mi srušili dve kuće. Takođe, novosti beleže, bivši košarkaški as osumnjičen za porodično nasilje. Guroviću preti kazna od najmanje 3 meseca robije, tvrdi da ga je supruga prva napala, danas ide pred tužioca, pišu večernje novosti. U novostima danas takođe Srbije među 3 od ukupno 14 zemalja koje su pod okriljem Svetske zdravstvene organizacije napravile zaštitu od virusa gripa. Torlak će do godine proizvoditi vakcine. I još jedan zanimljiv tekst u novostima. Poljoprivredni fakultet sproveo ispitivanje 11 vrsta povrća i šampinjona na 3 beogradske pijace. Zaključak u ovom naslovu istaknut: organski proizvodi nisu bolji. Analiza pokazala da je sastav biljaka na svim kontrolisanim tržnicama potpuno isti. O tome, dakle, takođe u današnjim večernjim novostima. I da bacimo pogled na današnji Blic na naslovnoj strani. Blic otkriva šta je Gurovićeva supruga Tanja napisala u krivičnoj prijavi. Već godinu dana trpi Milanovo mučenje, dugo trpi maltretiranje svog muža. Ono što se desilo utorak uveče je samo kulminacija, tvrdi Tanja Gurović u prijavi, a Gurović inspektorima rekao da ga je ćerka napala nožem. Iza toga stoji znak čuđenja. Šta još piše Blic? Bivši predsednik opštine Grocka pravio cirkus na sudu. Bahati Simonović izvređao novinara, piše Blic. Tema dana u Blicu je šta zapravo Handke misli o Miloševiću i Srebrenici. Novi pogled na kontroverzne stavove austrijskog Nobelovca. Stav austrijskog pisca o Srebrenici je već dugo predmet rasprave. Kritičari odluke Nobelovog komiteta ističu kao prvi argument činjenicu da Handke negira zločin u Srebrenici zbog svojih prosrpskih stavova. Međutim, tekst čelnika Švedske akademije, kojemu je juče uručila Nobela za književnost, baca novo svetlo na to pitanje i ističe se Handkeova rečenica: što se tiče Srebrenice, to je najgori zločin počinjen u Evropi od Drugog svetskog rata. I to bi bilo to u pregledu pisanja medija na kraju prvog sata današnjeg izdanja jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda. Slede vesti i kolega Vlada Mihajlović.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U zvaničnu posetu Srbiji stiže ministarka odbrane Francuske Florence Parly. Ona je zadovoljna što će, posle predsjednika Macrona, predstavljati francusku vladu tokom posete našoj zemlji. Istakla je da bi vojske dve države trebalo više da sarađuju. Parly je u autorskom tekstu za politiku podsjetila da je prilikom Macronove posete u julu bilo dogovoreno da se podigne nivo francusko-srpskog strateškog partnerstva u oblasti odbrane. Gošće iz Francuske sastaće se u Beogradu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i srpskim kolegom Aleksandrom Vulinom. U Beogradu za nešto više od sat vremena počinje treća runda razgovora vlasti i opozicije uz posredovanje delegacije Evropskog parlamenta. Okosnica današnje, završne runde dijaloga bit će, prema najavama, ocenjivanje njegovog napretka i završni koraci koji su neophodni za punu primjenu svih obaveza pred izbore 2020. godine. Medijatori u ime Evropskog parlamenta biće Tanja Fajon, predsjednica delegacije u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje Srbije i Evropske unije, Vladimir Bilčik, stalni izvestilac Evropskog parlamenta i diplomata Knut Fleckenstein. Za razliku od prethodne dve runde, za ovu posljednju je planirana i konferencija za novinare po završetku dijaloga. Sinoć su sa delegacijom Evropskog parlamenta razgovarali predstavnici Saveza za Srbiju. Saopštili su da definitivno neće učestvovati na redovnim parlamentarnim izborima na proleće. Povodom najave Saveza za Srbiju da će od podneva do 20 časova blokirati sve ulaze u zgradu javnog servisa, RTS je u saopštenju naveo da su u poslednjih godinu dana zaposleni izloženi pritiscima zbog kojih povremeno nisu mogućnosti da posao obavljaju na profesionalan način. U UNS-u ističu da je reč o pritisku, dok u NUNS-u navode da razumeju nezadovoljstvo opozicije javnim servisom, ali da to ne može biti opravdanje za uznemiravanje novinara i sprečavanje da rade. Ministar odbrane Aleksandar Vulin rekao je da država mora zaštititi radioteleviziju Srbije od nasilja. Konzervativna stranka premijera Borisa Johnsona pobednik je izbora u Velikoj Britaniji, pokazuju izlazne ankete. Istovremeno, laburisti Jeremija Corbina, koji je najavio i podnošenje ostavke, doživjeli su najveći poraz još od 1935. godine. Ankete pokazuju da će konzervativci osvojiti 368 od 650 mesta u parlamentu, laburisti 191 mandat, Škotska nacionalna stranka 55, a liberalne demokrate 13. Zvanični rezultati očekuju se ovoga jutra. Evropske diplomate navele su da je Brexit sada izvestan, kao i da će biti izazov dogovoriti trgovinski sporazum do kraja naredne godine. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je britanskom premijeru Borisu Johnsonu pobjedu na vanrednim parlamentarnim izborima. Naveo je da Srbija želi da sa Velikom Britanijom uspostavi strateški važne odnose. Vučić veruje da će imati priliku da Johnsona ugosti u Beogradu kao prvog britanskog premijera koji bi posjetio našu zemlju posle četiri decenije. U Novom Sadu, u zgradi rektorata univerziteta, razgovaraće predstavnici mladih sa premijerkom Anom Brnabić. Dijalog se održava u okviru projekta Premijerka otvara vrata Mladi na vladi, koji, kako je saopšteno, organizuje Organizacija mladih Srbije uz podršku omladinske prestonice Novi Sad 2019. Nakon skupa planirana je svečana ceremonija na kojoj će Novi Sad, kao aktuelna omladinska prestonica Evrope, predati titulu francuskom Amijenu. Od 17 časova do ponoći bit će održana 21. regionalna manifestacija Noć knjige. Biće to još jedna prilika da se po najpovoljnijim cenama kupe najnoviji svetski hitovi, knjige domaćih autora kao i one za decu, ali i druga izdanja. Noć knjige će se održati u 29 gradova u Srbiji i regionu na 59 lokacija. Regionalni karakter manifestaciji daju klubovi čitalaca u Banja Luci, Bijeljini, Tuzli, Sarajevu, Podgorici i Nikšiću. Pisac Edgar Keret biće specijalni gost ovogodišnje noći knjige. Rukometašice Srbije zauzele su 6. mesto na svetskom prvenstvu u Japanu, pošto su rano jutros po našem vremenu izgubile od Crne Gore sa 28-26. Srbiji će rivali na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre biti bronzana selekcija sa svetskog šampionata, zatim Švedska ili Mađarska, kao i selekcija Kine. Fudbaleri Partizana savladali su u Beogradu Astanu sa 4-1 u poslednjem kolu grupne faze Lige Evrope. Crnobeli su tako zauzeli 3. mesto u grupi L, pa neće nastaviti takmičenje. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Štark Areni od Baskonije sa 72-64 u 13. kolu Evrolige. U narednoj rundi 18. decembra Crveno-beli putuju u Moskvu, gde će igrati protiv CSKA. Posle oblačnog i kišovitog jutra, tokom dana razvedravanje, temperatura od 7 do 14 stepeni. U Novom Sadu su trenutno 2 stepena, Beogradu 3, Nišu 4, Kragujevcu 7 stepeni. 7 i 6, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Posle vesti, naravno, jutarnji program prvog programa Radio Beograda Hita da probudi najmlađe. Dobro jutro, deco.
Tačnije, na južnomoravskoj varijanti prizrensko-timočkog dijalekta.
Precizno, na leskovačkom govoru.
Govor je muzika, a ljudsko grlo violina.
Naslonjeni na duvar. Ovaj slučaj davno čekam. S njom od prvi srce krškam, bistar mozak od nju flekan, od njuma si ljubav mrškam. Nego gledam, ne me gleda, vidni se pred oči muti. Ljubav što ni već opseda vika, čuti, dok može, čuti. Nit tišam, nit tvoj zborim, onaću ti i ne trepnu. U ludu se glavu borim, stoj što me po njuma klepnu. Slučajno, moj malić pipnu, sprs s koji se čačka vuši, a u grudi nešto ripnu, teže školu da razruši. stisnu zubi da ne zborim, zadžba cvrsto sobe oči, spremi srce da otvorim, pred nju ljubav da iskoči.
Manje poznatih reči.
Naslonjeni na duvar.
Duvar, zid.
S njom od prvi srce krškam.
Krškam, kršim, slamam.
Od njuma si ljubav mrškam.
Mrškam, mrljam.
Nitvo zborim.
Zborim, govorim.
Stoj što me po njuma klepnu.
Klepnu, udari.
A u grudi nešto ripnu.
Ripnu, skoči.
Zadžba cvrsto sobe oči.
Zadžma, zažmureh. Cvrsto, čvrsto.
Ljubav da iskoči.
Iskoči, izađe.
Tekst Dragan Radović.
Sa vama kroz Srbiju putovala Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Za uvek trag je živ. Jedno vreme slavno kao oblak si prošla si. Mladost jedina vraćam ti se često u nekim dugim noćima. Ti si sveto mesto, ko treptaj očima, prošla si, mladost jedina. Godine sve, ulicom bez brojeva, odlaze, vraćam ti se. Čuvaš me, ni plime zle, nisu me ugasile, još sam tu, ja mogu sve, sve dok živi sećanje, mladosti moje jedine. Koju davno pomiren sa svim i sve mi je na broju, ali još pomislim, prošla si, mladost jedina.
7:15. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda saopštava vam nove temperature prema merenjima za 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Temperature rastu i sada je već potpuno izvesno da će ponegde danas najviša dnevna temperatura zaista biti i 14 stepeni koliko za ovaj petak 13. decembar i prognozira RHMZ, jer recimo već sada, dakle već u 7 u Kragujevcu, koji je ujedno i najtopliji, temperatura je 8 stepeni. 7 stepeni u Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Ćupriji i u Dimitrovgradu, u Beogradu i dalje 3 stepena, u Novom Sadu 2 stepena, Niš bez promene 4 stepena, najniža temperatura također bez promena u odnosu na prethodni sat, Kopaonik minus 2. U Leskovcu i Sremskoj Mitrovici, baš kao i u Somboru, temperatura je samo stepen iznad nule, a na nuli temperatura u Sjenici i na Crnom Vrhu. Sumaglica i magla, to su karakteristike ovoga jutra, tako je dominantno u većem delu naše zemlje i ima kiše, slaba kiša pada u Ćupriji, slabe kiše ima i dalje i na području Smederevske Palanke, a rosulje u ovom trenutku ima u Negutinu u kom je 5 stepeni. A naša prva tema u nastavku jutarnjeg programa u ovom drugom satu našeg emitovanja vodi nas u Čačak, koji je, ne znam da li ste to znali, kažu rekorder po broju automobila u Srbiji u odnosu na broj stanovnika. Zbog toga je uvek teško naći slobodno mesto za parking, posebno u centru grada. Već nekoliko godina u planu je izgradnja javne garaže. Više detalje o tome javlja nam iz Čačka Slađana Miletić.
Svakodnevna slika u Čačku, gužve u saobraćaju i retko slobodno mesto za parkiranje. Vozači većinom negoduju.
Problem, veliki problem. Mnogo vozila, malo parking mesta.
Što se tiče centra, strašno je. Provedete recimo pola sata da pronađete parking mesto, odnosno izgubim dragoceno vreme gde bih završila gomilu nekih drugih obaveza.
Mnogo automobila i teško je za parking.
Građanima je na raspolaganju 1050 parking mesta. Ispod potrebnog broja slažu se nadležni, jer Čačak ima oko 35.000 registrovanih automobila. Pored naplate kod inkasanata kako bi se smanjile gužve i čekanja, parking servis je pre 4 godine uveo i naplatu putem SMS poruka. Na osnovu studije koju je izradilo ovo javno preduzeće, procenjeno je da gradu nedostaje oko 500 parking mesta. U narednom periodu naplata parkiranja biće uvedena i u još nekim ulicama u centru grada. Već nekoliko godina u planu je izgradnja javne garaže i to na lokaciji kod autobuske stanice. Idejni projekat je izrađen, a energetsko efikasni objekat planirano je da ima 220 mesta za parkiranje, navodi između ostalog Zoran Blagojević, direktor parking servisa u Čačku.
Grad planira da u budžet sledeće godine predvidi sredstva dovoljna za izradu glavnog projekta. Samo idejno rešenje je urađeno u smislu, da kažemo, kvalitetnih svih stavki koje bi trebale ući u izgradnju same garaže i tu je predviđeno negde oko 800 miliona, što mi lično smatramo da u samom postupku prilikom opredeljivanja i takmičenja, tako kažem, budućih ponuđača na tenderu ili već način kako se to bude odvijao taj deo procesa, će biti to ipak manja cena od te predviđene.
Prema urbanističkom planu, kada se izgradi javna garaža, bit će zatvoren parking kod gradskog šetališta i pretvoren u pešačku zonu. Čitavog dana tu je gužva i teško se nalazi parking. Zbog toga neki za brže kretanje po centru biraju bicikl.
Postala sam ženski prevaren, sve mogu bim, ali dobro.
7:23. Sljedeća rubrika, ja bih vam, evo, ukoliko želite da nešto kasnije u pitanju jutra budete i sagovornik jutarnjeg programa Radio Beograda 1, ja bih vam sad rekla da dobro čujete predmet ili temu naše sljedeće rubrike. Zašto? U Beogradu je naime predstavljena aplikacija za mobilne telefone koja se zove Scan for Cam, koja će građanima omogućiti da saznaju da li proizvodi koje svakodnevno koriste imaju supstance, misli se na hemijske supstance, koje bi trebalo, koje bi morale da izazovu zabrinutost i one koje štetno mogu da utiču na naše zdravlje. E sad, koje su to supstance? Kako će da funkcioniše ova aplikacija? U kojim proizvodima se nalaze i koje su zdravstvene posljedice dugotrajne upotrebe proizvoda koji sadrže štetne te supstance? To su neka od pitanja, a odgovore na njih čućete u razgovoru koji je mladi kolega Aleksandar Milivojević vodio sa programskom koordinatorkom Alternative za bezbednije hemikalije, skraćeno Alhem, Jasminkom Ranđelović.
Da li možete slušacima da približite čemu će služiti ta aplikacija?
Aplikacija Scan for Cam je aplikacija, dakle, za mobilne uređaje koja će pomoći potrošačima da prave pametnije izbore pri kupovini na način da će skenirati bar kodove na proizvodima i saznati da li proizvode koje planiraju da kupe imaju u sebi opasne hemikalije, konkretno takozvane supstance koje izazivaju zabrinutost. Reč je o 200 supstanci koje su zvanično nalaze na listi Evropske agencije za hemikalije, ali i i u Srbiji, dakle na listi supstanci koje izazivaju zabrinutost, koje kao podzakonski akt objavljuje Ministarstvo za zaštitu životne sredine, koje je nadležno, dakle, za upravljanje hemikalijama u Srbiji. Dakle, te supstance još uvek nisu zabranjene u proizvodima, dakle, ti proizvodi se legalno nalaze na tržištu, ali su oni u procesu evaluacije i prosto je pitanje samo vremena kada će do njihove zabrane doći ili ograničenja upotrebe, dakle, da mogu da budu samo određenim koncentracijama prisutne u određenim proizvodima. Dakle, cilj ove aplikacije jeste da se ne čeka da to bude zvanično zabranjeno, s obzirom da izloženost postoji svakodnevno, da potrošači prilikom kupovine, i to radi se o proizvodima baš za svakodnevnu upotrebu, dakle odeća, obuća, sportska oprema, električni, elektronski uređaji, školski pribor, ali ne hrana, ne kozmetika i ne kućna hemija, jer su oni drugim propisima obuhvaćeni, jeste da se skeniranjem bar koda pošalje zahtev snabdevaču, pre svega proizvođaču, koji je opet u zakonskoj obavezi da na taj upit potrošača odgovori. To pruža Zakon o hemikalijama, konkretno član 27, gde potrošač ima pravo da zna da li u proizvodi koji kupuje ima ove supstanci.
Vi ste proletos radili jednu akciju koja je izazvala, čini mi se, dosta pažnje i, koliko sam razumeo, ftalati ulaze u ovu priču sa aplikacijom.
Da, to je jedna grupa jedinjenja poznata pod imenom ftalati, to su takozvani omekšivači plastike i to konkretno najčešće PVC plastike i čine da proizvod bude mekan, savitljiv i tako dalje. I upravo iz tog razloga oni se često dodaju dečjim igračkama i proizvodima za negu dece, što jeste bila tema te naše kampanje Igračka plačka, ali ti ftalati su u toj grupi proizvoda zabranjeni u smislu da mogu da budu u koncentraciji samo do 0,1%. Mi smo nažalost našli preko od 100% uzoraka, u 50 uzoraka prisustvo tih supstanci u mnogo većoj koncentraciji od dozvoljene, tako da su te igračke od strane sanitarne inspekcije povučene sa tržišta. U ostalim proizvodima koji su napravljeni od te PVC mekane plastike se nalaze ftalati, ali zabrana ne postoji. Dakle, svi ti proizvodi, kao što su, na primjer, plastične zavese, plastični stolnjaci, one mušeme, plastični podovi, razne ove, da kažem, rekviziti sportski za vežbanje, oni za vežbanje joge, one podne obloge, vinil podne obloge, na primjer, zatim razne vrste nekog školskog pribora, kabanice, gumene čizme, u njima ta zabrana još uvek ne postoji i mi smo sa njima okruženi i u svakodnevnom kontaktu. Dakle, cilj je upravo da se onda aplikacija primeni za te grupe proizvoda, gde ta zabrana još nije donesena i na osnovu odgovora koji se dobio snabdevača, koji je dužan, dakle naglašavam da je dužan po zakonu da dostavi informaciju o prisustvu te supstance, potrošač onda na osnovu te informacije donosi zaključak i odnosno pravi pametan izbor šta da kupi.
I na kraju ne možemo da se ne dotaknemo štetnosti svih tih materija, supstanci, kako one utiču na ljudsko zdravlje.
Dakle, to su supstance za koje je dokazano na nivou Evropske unije, dakle one su zvanično klasifikovane kao karcinogene, mutagene, toksične po reprodukciju, smanjuju plodnost, utiču na razvoj ploda, pored toga su remete rad hormonskog sistema, takozvani endokrini disruptori su i veoma dugo se zadržavaju u životnoj sredini, tako da neke grupe od njih, kao što su perfluorovane, na primjer supstance, su poznati pod nazivom forever chemicals, dakle trajne hemikalije, večne hemikalije. Tako da je reč dakle o vrlo ozbiljnim supstancama, samo je pitanje vremena kada će, s obzirom da je veliki broj tih supstanci, procena rizika traje, evaluacija traje, znači pitanje vremena kada će one biti zabranjene.
Hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala lepo i vama.
Baš mi se večeras dopada, šetam po kiši, mada kroz cipele žulja do sada. Neko će da strada, para. Ti stojiš na uglu ulice i čekaš da siđe. Zar ne, nostalgične priče, pusti me. Još 15 minuta, ljubi me. Ma daj, bez obzira, ma koga briga sad za pravila. Na košulji ti trag mog poljica.
27,5 minuta je do 8 časova. Podsjećemo vas još jednom, temperature trenutno između minus 2 koliko je na Kopaoniku i čak plus 8 stepeni koliko je trenutno u Kragujevcu, u Nišu 4 stepena, u Beogradu 3, u Novom Sadu 2 stepena. A vremensku prognozu još jednom u jutarnjem programu Radio Beograda 1 čućemo od dežurnog meteorologa Senije Vukajlović.
Ujutro oblačno, mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama sa slabim snegom, po kotlinama magla. Tokom dana u većini krajeva suvo, delimično razvedravanje. Samo će se u Timočkoj krajini zadržati oblačno i tmurno sa sipećom kišom. Vetar slabi umeren u košarskom području i na planinama povremeno i jak jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarim olujne jačine. Najviša temperatura od 7 do 14 stepeni. Uveče na zapadu, a tokom noći u ostalim krajevima novo naoblačenje koje će ponegde usloviti slabu kišu, na visokim planinama slab sneg. U Beogradu ujutru oblačno, povremeno sa slabom kišom. Tokom dana suvo, delimično razvedravanje. Vetar umeren, krajem dana i jak jugoistočni. Najviša temperatura oko 12 stepeni. Tokom noći novo naoblačenje.
A što se tiče prognoze za naredne dane, sutra ujutro i prepodne oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Sutra popodne postepeni prestanak padavina, delimično razvedravanje i slabljenje vetra. Od nedelje pa sve do narednog četvrtka suvo sa sunčanim periodima i značajno toplije. Sad se setih da smo na početku jutarnjeg programa zaboravili, to jest voditeljka je zaboravila da vam saopšti biometeorološku prognozu za ovaj petak 13. decembar. Bez obzira što je petak 13. prognoza biometeorološka glasi ovako, da se očekuje nešto povoljnija biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Neredno labilne osobe i kardiovaskularni bolesnici ipak mogu osjetiti izražene tegobe tokom dana, a kod osjetljivih osoba mogući su glavobolja i pospanost. Neophodan je, kao i uvek, povećan oprez u saobraćaju. A kad smo kod saobraćaja, onda smo i kod toga da ćemo još jednom čuti poruke o stanju na putevima iz Automoto Saveza Srbije. Jovica Mitić.
Nešto toplije vreme u odnosu na prethodne dane, a u pojedinim krajevima istočne Srbije i na putevima u Vojvodini povremeno slaba kiša može uslovljavati vlažne kolovoze, dok će vozači koji se odluče da vikend provedu na Kopaoniku pri vrhu ove planine voziti po mestimično raskošenom ili ugrženom snegu. Slične uslove vožnje očekuju i oni koji će koristiti puteve u više predale Sjenice, Ivanjice i Novog Pazara. Magla smanjuje vidljivost na području Valjeva, ima je na Kopaoniku i Crnom vrhu. U drugoj polovini dana očekujemo pojačan saobraćaj na svim frekventnim putevima, što uglavnom donosi formiranje kolona na mestima gde je zbog radova kretanje vozila naizmenično ili je vožnja usporena, a na koju vozači trebaju računati. Slede radovi na putnoj mreži prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije. Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu koji povezuje petlju Vrbas sa mestom Srbranom zbog radova na izradi nosećeg betonskog, a zatim i asfaltnih slojeva kolovoza. Do 15. aprila 2020. godine, do kada su predviđeni ovi radovi, vozači će koristiti regionalne puteve koji od petlje Sirig i petlje Feketić vode ka Srbranu. U toku su radovi na regionalnom putu koji povezuju mesto Stari Banovci sa petljom Stara Pazova, zbog kojih se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila, dok će zbog radova saobraćaj na ovom putu od 14. do 29. decembra biti obustavljen i preusmeren na gradske saobraćajnice ili na opštinski put koji od Nove Pazove vodi ka Starim Banovcima. Obustavljen je saobraćaj zbog radova između Velike Plane i Smederevske Palanke, zbog čega se koristi obilazni put. Zbog asfaltiranja kolovoza, novim slojem asfalta između Vlasotinca i mesta Svođe, saobraćaj se obustavlja dva puta u toku dana u terminima od 8.30 do 11.30 i od 13.30 do 16.30 časova. U toku je asfaltiranje deonice magistralnog puta Knežević i Bela Zemlja Užice, zbog čega se u vremenu od 8 do 15 časova saobraćaj potpuno obustavlja i preusmerava na paralelni put koji vodi preko naseljenog mesta Mačkat. Posle 15 časova saobraćaj se odvija normalno, kao i za vreme vikenda kada se radovi ne obavljaju. Na naplatnim rampama, prema informacijama Puteva Srbije, nema zadržavanja, a prema podacima Uprave granične policije, slično je na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Međutim, početak vikenda može doneti pojačan saobraćaj na prelazima sa Mađarskom i Bosnom i Hercegovinom, što može uticati na nešto duže vreme zadržavanja prilikom ulaska u ove zemlje.
I u ovom bloku servisnih informacija još dve novih slučajeva dece sa simptomima trovanja iz trsteničkih obdaništa nije bilo, a očekuje se da šestoro mališana koji su zadržani na dečijem odeljenju opšte bolnice u Kruševcu budu otpušteni na kućno lečenje, pišu novosti. Situacija se smirila, novih slučajeva nije bilo javljanja hitnoj službi niti pedijatrijskom odeljenju, to je izjavio dr. Radovan Popović, direktor Doma zdravlja u Trsteniku. Laboratorijski nalazi ukazuju na moguću stafilokoku koja se najverovatnije rastvorila prilikom konzumacije hrane. Ipak, kaže dr. Popović, sačekat ćemo da tačan uzrok daju stručnjaci. U Zavodu za javno zdravlje u Kruševcu očekuju da posle preliminarnih rezultata definitivni uzrok trovanja trsteničke dece bude poznat početkom naredne sedmice, a laboratorijski nalazi briseva i uzoraka namirnice daće i odgovor na pitanje da li su se deca otrovala hranom ili je uzrok loša higijena prostorija ili, kako se kaže u ovom tekstu, nešto sasvim treće. Nemačka međunarodna organizacija GIZ donirala je Nacionalnoj službi za zapošljavanje opremu za osobe sa invaliditetom u vrednosti od 11,5 miliona dinara. Donacija obuhvata obezbeđivanje i montiranje taktilnih staza za slabovide i slepe, rampe za osobe u invalidskim kolicima i indukcione petlje za amplifikaciju govora ljudi kojima je oštećen sluh, saopštio je GIZ. Inače, GIZ donaciju sprovodi u ime Nemačke razvojne saradnje u okviru globalnog programa Migracije za razvoj. Nacionalni koordinator tog programa u našoj zemlji, Svjetlana Đokić, podsjetila je da u Srbiji ima više od 700.000 ljudi sa nekim oblikom invaliditeta i da je oprema donirana gradovima širom naše zemlje. Taktilne staze su postavljene u 37 gradova, rampe za invalide u 32 grada, a sve to da bi se obezbedilo lakše zapošljavanje osoba sa invaliditetom i da bi im se omogućilo ili što bolji uslovi za život, kaže Svjetlana Đokić. 7:40, reklame su na redu u jutarnjem programu Radio Beograda 1, a odmah zatim i naše, a i vaše pitanje jutra.
Eko. Gomex, vikend akcija.
Jaja A klase 10x1, 99,99. Deterđent Persil 8 kg, 1099,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ski centar Kolašin 1600. Novi u nizu planiranih na Bjelasici. Dobrodošli. Skijališta Crne Gore.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Tako udruženje penzionera Stari grad pomaže starijim sugrađanima da nađu posao i povećaju prihode.
Ovo su neki poslovi u trgovačkim lancima gde oni rade preslaganje rafova, rad na kasi, pakovanje robe. Pun je radni odnos, svi doprinosi su plaćeni osim za zdravstveno osiguranje s obzirom da penzioner već ima zdravstvenu zaštitu do kraja života i poslodavac je u obavezi da i prijavi PIO fondu.
Doživeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojedinović. Doživjeti stotu, doživjeti stotu. Radio Beograd 1.
Pitanje jutra.
Ovoga jutra vezano za temu koju smo bili u prilici da čujemo, da slušamo pre otprilike 20-ak minuta. Čuli ste, nova aplikacija dostupna je od juče na području naše zemlje. Aplikacija koja se zove Scan for Hem. To je aplikacija koja otkriva opasne hemikalije u proizvodima. U našoj zemlji je lansirala nevladina organizacija koja se zove Alternativa za bezbednije hemikalije, pa smo čuli i razgovor sa predstavnicom ove organizacije. A naše pitanje jutra vama, a zapitali smo se to i sami u redakciji, glasi: koliko uopšte razmišljamo o potencijalnoj šteti po zdravlje proizvoda koji nisu dominantno hrana? Dakle, kao da se najviše razmišlja o zdravlju hrane, o ispravnosti hrane. Onda na drugom mestu su kozmetika, kućna hemija. E sad, od ove godine nekako tamo s proleća, čuli smo to i u ovom razgovoru koji smo emitovali, igračke za decu su bile u fokusu takođe ovakve vrste razmišljenja. Ali eto, da sad malo i o tome porazgovaramo, koliko dakle mislimo o zdravlju kada upotrebljavamo odeću, obuću, školski pribor, razne druge stvari koje su naše neposredno okruženje. Da li vi o tome razmišljate i da li eto u tom kontekstu smatrate značajnim to što se pojavila ovakva aplikacija koja je dostupna preko Google Play Store i App Store od juče? Dakle, o zdravlju ili potencijalnoj opasnosti onoga što nije hrana i kućna hemija ili kozmetika, o tome danas u jutarnjem programu Radio Beograda 1 u pitanju jutra. Telefoni su 011-322-5099-322-5299. Pitanje jutra, jutarnjeg programa Radio Beograda 1, ovoga jutra o tome koliko razmišljamo o potencijalnoj štetnosti po zdravlje proizvoda koji nisu na prvom mestu hrana. 011-322-5099-322-5299. Neko je na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Zoran, pored telefona.
Izvolite, Zoran.
Pa evo, slušao sam malo i intervju sa gospođom i vašu najavu, pa sad moje pitanje je bilo zašto bih ja kao potrošač uopšte razmišljao da li to što kupujem je štetno po zdravlje.
To je, mislim, pitanje sam potpuno na mestu, ali vidite da nas varaju sa svih strana.
Ako sam izdao novac za mesto, da. Mislim, apsolutno mi je, mislim, neprihvatljivo da uopšte razmišljam da li je to bilo, pa bila to i neka kabanica, odnosno gumene čizme.
Da. Ja se sa vama potpuno slažem, ali vidite da je situacija na terenu diametralno suprotna, a trebalo bi da bude baš tako kako vi kažete. Ja isto malo razmišljam ili uopšte ne razmišljam, ali eto, posle ovakvih navoda, sve ih je više u posljednje vreme. Ne znam da li ste to primetili, da se sve više o tome govori.
U današnje vreme svi se trude da prodaju nešto, pa sad po cenu, mislim, bilo kako, vidimo šta se sve dešava. Mislim, sviđa mi se ovo što je ta aplikacija pokrenuta, ali opet mi nije jasno. Znate, ako ja sad, ona kaže, gospođa, mi ćete, kako sam shvatio, skenirati bar kod, to će ići neki upit nekom ko to uvozi, proizvodi, šta god, i on je dužan da vama odgovori da li vi. Pa da nije prostije da se donese zakon da taj koji uvozi već bilo kakve stvari napiše samo, ne mora pisati, sadrži talate toliko, odnosno ovoliko, sadrži materije koje su, ne znam šta već treba da se, da nije to najprostije rješenje, pa da mi onda vidi, a ne sad, skeniramo bar kodu i šta ako mi taj neko ne odgovori? Šta ću ja onda? Da se žalim opet nekoj višoj instanci i šta sam dobio? Ništa, apsolutno, mislim. Slažem se, ideja je sasvim na mestu, znači nisam apsolutno protiv toga, a mislim da bi se to moglo mnogo jednostavnije rešiti, ali vratno je to već pitanje za neke druge stručnjake, kome se sve dozvoljava da uvozi što uvozi.
Znate šta je, tako, da, tako postavljeno pitanje bezmalo nas dovodi do fenomena, je li tako? Mislim, pa, koji ste vi definisali već u prvoj svojoj rečenici.
Zaista, podržavam sve to, eto, tako da...
Hvala vam, Zorane, najljepše. Prijetno. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo, ja mislim da je to čevarka za ljude. Jednostavno, takve stvari ne smiju da se proizvode. A mi smo zatrpani štetnim stvarima. Uh-huh. Sve što je veštačko je štetno za čovjeka. Uh-huh. Najopštije rečeno. Uh-huh. I moj otac koji je imao neku intuiciju, svakom kažem, što čovjek dalje živi od prirode i prirodnog života, to gore po njega. Sve se obilo o glavu, ono što je fino, zgodno, lepo, mi smo živjeli bez plastike, srećno. Znači, taj napredak je nazadak u čovjekovom životu. Uh-huh. Hemija i te stvari. I uopšte toliko stvari je štetnih napravljeno u ime nekoga razvoja, napretka, naprotiv.
Dobro, najlepše hvala, prijetno. Da li je još neko tu? Trenutno nije. 011-3225-099-3225-299. Telefoni prvog programa Radio Beograda ovde u studiju 1. Još neko je sada sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja se zaklane Požareca. Uh-huh. Pa kažem, mislim, interesantno je pitanje. Ja bih stoji iz dva aspekta. Prvo, naravno, da svi mi treba da razmišljamo i da je ono što je u prirodi i svi materijali prirodni, da je to apsolutno provereno i da tu nema nikakve dileme. Znači, dilemi šta i kako i detetu i nama, da li vrata da budu PVC ili hrastova. Jasno je da ne treba da razmišljamo šta nam je sad jeftinije i tako dalje, ili smo sad neki marketing za to. Jednostavno zna se da su hrastova vrata, znači, prirodna i nešto što vam sigurno čini dobro.
Da.
Drugo što je nešto jako zanimljivo i interesantno u celoj priči, što se to posle nekoliko decenija nešto što se navodno tretiralo zdravim proglašava da nije dobro. Mm-hmm. Isti sam okolnosti iz moje struke, pošto sam istoričar, kao imam, na primjer, bio sam na seminaru i radili smo neke radionice, onda poster iz 1937. ja mislim, 9. nije bitno, s kamel kao lek. Cigarete kamel kao lek. Znači, pušite kamel. Znači, evo, danas, znate kako to izgleda već. Dakle,
znate kako ja zovem to u situaciju, odnosno, opisujem je prosto samo i sebi, margarin puter, mislim, čas je zdrav puter, čas je zdrav margarin.
da, evo, ja bih isto rekao i ovo zanimljivo, ona priča oko masti, na primjer, ulje kao sada nije zdravo, dobro, ulje je nešto novo, u istoriji zapravo osim maslinovog ulja, znači, to se može reći 100-200 godina da su ova ulja ušla veću upotrebu, suncokretova i to, ali recimo nije se spremalo toliko na masti u Srbiji, znači spremalo se na maslu, mm-hmm, i na loju. Mm-hmm. Znači, nije mast bila Srbiji, znači nisam je vekom, to je bilo 5 svinja po domaćinstvu, a to su bile ogromne zadruge. Mm-hmm. Zato što je ovce mnogo korisnije u životinje, oni imaju vunu 7 dana za život, znači, mm-hmm, i ljudi su znali da je zdravija i onda jednostavno i ta teorija kao mas, što ide zadnje vreme koje jedite mas kao pa zdrave, pa ne, nije to neko iskustvo iz istorije baš što potrebilo maslo.
Da, da. Dobro, hvala vam najlepše. Evo javljam iz režije, baš se za priču smo, odnosno ja vas slušam pažljivo. A hvala vama što slušate Radio Beograd. Međutim, imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, pa evo izvali. Ja sam prilično vezan s poslom sa raznim institucijama koje su dužne svašta nešto da kontrolišu.
Dobre.
Znate šta, ja, to je poznata stvar odavno, mi nemamo dovoljno zaposlenih, kuka se nezaposlenost ili šta ja znam, i ta stručnjaci odošli i tako dalje. Te stručnjake neće da plate. Mm-hmm. Država neće da plati koliko vredi takav stručnjak da ispita. Niko ne zna, to je malo ljudi zna, da je bilo kakva prohromska posuda za kuvanje mleka ili uopšte nije bitno, mislim, koji je materijal u pitanju, ali recimo prohromska posuda, koliko teških metala, šta ovo, ono, koliko ona košta da bi se ona ispitala, a koliko košta stručnjak, a posebno koliko košta takva mašina da bi to ispitala, to je aparat, to je recimo 50.000, 100.000, 200.000 evra košta takav aparat da bi to ispitivao, a zamislite za 100.000 evra treba stručnjak, koji je to stručnjak, koliko ga treba platiti.
I što sad zaključujemo, šta je zapravo, pa ovo sam shvatila kao neki uvod.
To da vidite, pribegavanje aplikacije je razlog zbog toga što nemamo pare da platimo, ni mašinu, ni stručnjak, ni dovoljno broj ljudi da to sve ispita. A nacionalna služba za analize svih tih takih nekih stvari, da, verujte mi, kad je Đinđić došao, nećemo...
A nećemo sad tako daleko, dajte samo neki zaključak.
Ne, kad je on došao na vlast,
da,
onda je ta nacionalna služba osnovana.
Dobro.
A do sada nije počela da radi, zbog čega.
A to u tom kontekstu.
A to se jeste, u tom kontekstu. Nema veze, nije vezano, ja nisam...
Ma nisam ni ja mislila na to, nego da ne idemo samo suviše daleko. Da,
u politiku,
da,
nego samo da, u to da, da neće država da osnuje i da vodi takvu, kako da kažem...
Dobro, hoćete vi skinuti ovu aplikaciju?
Pa da vam kažem, to je, mislim, ja ne znam, to je samo lagarija. Znači, lagarija zašto? Zato što je to, mnogo se prevara dešava, pa čak i ova.
Najlepše vam hvala. Najlepše vam hvala. Mogli bismo još dugo ovako. Očigledno da se tema pokazala zanimljivom u svakom slučaju. Ja ću sada samo u 7:54, osim što zahvaljujem svima koji su se i ovoga jutra uključili u naše pitanje jutra, zamoliti da pre nego što zapevamo na kraju drugog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1, dakle ovih nekoliko minuta čujemo i najpre najvažnije sportske informacije. Rukometašice Srbije, to je vest od noćas ili rano jutros, zauzele su 6. mesto na svetskom prvenstvu u Japanu, pošto su poražene Crne Gore sa 28-26. Srbiji će rivali na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre biti bronzana selekcija sa svetskog šampionata, zatim Švedska ili Mađarska, kao i selekcija Kine. A kvalifikacije su na programu od 20. do 22. marta naredne godine. Dakle, to je vest sa svetskog prvenstva za rukometašice u Japanu od noćas. A o najvažnijim informacijama iz fudbala i košarke više ćemo čuti od mladog kolege Miloša Panića.
Fudbaleri Partizana sinoć su savladali Astanu sa 4-1 na svom terenu u poslednjem kolu Lige Evrope. Izveštaj je pripremio kolega Dejan Nikolić.
Partizan je u hladnoj decembarskoj noći ogrejao srca i dlanove svojih navijača. Slavili su crno-beli protiv Astane u posljednjem kolu Lige Evrope sa 4-1 i prikazao je domaći tim zaista odličnu igru, pogotovo u prvih 45 minuta. 1-0 suma, četvrti minut na asistenciju Sadika, u 22. Sadik je povisio na 2-0, a Sano je sjajnim pogotkom sa ivice kaznenog prostora u 26. minutu povisio vojstvo crno-belih na 3-0. Rotariju igrač gosti je pripretio 28. i 43. minutu, u drugom poluvremenu Sadik je u 76. minutu povisio na 4-0 posle sjajne asistencije Asana, konačnih 4-1 postavio je Rotariju u 79. minutu. Dakle, crno-beli su završili ovogodišnje učešće u Ligi Evrope sa 8 osvojenih bodova, 10 postignutih i 10 primljenih golova i imaju za čim crno-beli da žale, jer su u dvomeču, podsjetit ćemo, sa AZ Alkmarom praktično ispustili dve pobjede. Na kraju još jednom ponovimo, Partizan Astana 4-1.
U Partizanovoj grupi L Manchester United je prvoplasirana ekipa posle kompletiranih 6 kola sa 13 bodova, a AZ Alkmaar je sakupio 9, Partizan 8, dok je Astana osvojila 3 boda. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Štark Areni od Baskonije sa 72-64 u meču 13. kola Evrolige. Treću četvrtinu zvezda je izgubila sa 24-12. Lorenzo Brown je bio najefikasniji igrač u redovima Crvene zvezde sa 20 postignutih poena. On je bio i jedini dvocifreni igrač u statistici domaćih. U redovima Baskonije Nik Stauskas je predvodio goste sa 22 poena. Naredni meč u ovom takmičenju Crvena zvezda igra 18. decembra, kada će gostovati ekipi CSKA iz Moskve.
Osamlje časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Beogradu za 15 minuta počinje treća runda razgovora vlasti i opozicije uz posredovanje delegacije Evropskog parlamenta. Okosnica današnje završne runde dijaloga biće prema najavama ocenjivanje njegovog napretka i završni koraci koji su neophodni za punu primjenu svih obaveza pred izbore 2020. godine. Medijatori u ime Evropskog parlamenta bit će Tanja Fajon, predsjednica delegacije u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje Srbije i Evropske unije, Vladimir Bilčik, stalni izvestilac Evropskog parlamenta i diplomata Knut Fleckenstein. Za razliku od prethodne dve runde, za ovu posljednju je planirana i konferencija za novinare po završetku dijaloga. Sinoć su sa delegacijom Evropskog parlamenta razgovarali predstavnici Saveza za Srbiju, saopštili su da definitivno neće učestvovati na redovnim parlamentarnim izborima na proleće. Povodom najave Saveza za Srbiju da će od podneva do 20 časova blokirati sve ulaze u zgradu javnog servisa, Radiotelevizija Srbije je u saopštenju navela da su u poslednjih godinu dana zaposleni izloženi pritiscima zbog kojih povremeno nisu u mogućnosti da posao obavljaju na profesionalan način. U Udruženju novinara Srbije ističu da je reč o pritisku, dok u NUNS-u navode da razumeju nezadovoljstvo opozicije javnim servisom, ali da to ne može biti opravdanje za uznemiravanje novinara i sprečavanje da rade. Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da država mora zaštititi RTS od nasilja. Predstavnici radnika Pošte i vlade Srbije postigli su kasno sinoć dogovor. Kako je posle sastanka rekao jedan od radnika, Vlada Đokić, bit će povučene kazne i niko od radnika neće biti suspendovan. Obustava rada u Pošti se prekida, a vlada će danas doneti rešenje. Pregovorima sa nezadovoljnim radnicima prvi put je sinoć prisustvovala i vršilac dužnosti direktora Pošte Mira Petrović. Kada je reč o povećanjima plata, o tome će se tek izjasniti, kazao je Đokić. Sajt radnik.rs prenosi da će radnici sa najmanjim primanjima dobiti najveće povećanje. Radnici Pošte su 9 dana protestovali zahtevajući plate u rangu republičkog proseka. Kao odgovor na to, stotine njih je suspendovano širom Srbije. Konzervativna partija britanskog premijera Borisa Johnsona ostvarila je ubedljivu pobedu na izborima u Velikoj Britaniji. Najnovije procene pokazuju da je zasigurno obezbedila većinu u parlamentu, čime je otvoren put za sprovođenje Brexita. Prema poslednjim podacima BBC-a, konzervativna partija je osvojila 361 mesto u parlamentu od 650 poslanika, a laboristička stranka 203. Lider laburista Jeremy Corbyn je najavio da neće predvoditi tu partiju na narednim izborima, nakon, kako je naveo, veoma razočaravajuće noći za laburiste. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je britanskom premijeru Borisu Johnsonu pobedu na vanrednim parlamentarnim izborima. Naveo je da Srbija želi da sa Velikom Britanijom uspostavi strateški važne odnose. Vučić veruje da će imati priliku da Johnsona ugosti u Beogradu kao prvog britanskog premijera koji bi posetio našu zemlju posle 4 decenije. U Novom Sadu, u zgradi rektorata univerziteta, razgovaraće popodne predstavnici mladih sa premijerkom Anom Brnabić. Dijalog se održava u okviru projekta Premijerka otvara vrata Mladi na vladi, koji, kako je saopšteno, organizuje Organizacija mladih Srbije uz podršku omladinske prestonice Novi Sad 2019. Nakon skupa, planirana je svečana ceremonija na kojoj će Novi Sad, kao aktuelna omladinska prestonica Evrope, predati titulu francuskom Amijenu. Od 17 časova do ponoći biće održana 21. regionalna manifestacija Noć knjige. Biće to još jedna prilika da se po najpovoljnijim cenama kupe najnoviji svetski hitovi, knjige domaćih autora, ali i izdanja za decu. Noć knjige će biti održana u 29 gradova u Srbiji i regionu na 59 lokacija. Rukometašice Srbije zauzele su 6. mesto na svetskom prvenstvu u Japanu, pošto su rano jutros po našem vremenu izgubile od Crne Gore sa 28-26. Srbiji će rivali na kvalifikacionom turniru u martu naredne godine za olimpijske igre biti bronzana selekcija sa svetskog šampionata, zatim Švedska ili Mađarska, kao i selekcija Kine. Košarkaši Denvera pobedili su na svom parketu Portland 114-99, a dobru partiju u pobedničkom timu pružio je srpski centar Nikola Jokić. On je ostvario double-double učinak, postigao je 20 poena, uhvatio je 11 lopti i podelio 6 asistencija. Fudbaleri Partizana savladali su u Beogradu Astanu sa 4-1 u poslednjem kolu grupne faze Lige Evrope. Crno-beli su zauzeli 3. mesto u grupi L, pa neće nastaviti takmičenje. Danas, posle oblačnog i kišovitog jutra, dan će biti vedar, temperatura od 7 do 14 stepeni. U Novom Sadu su trenutno 2 stepena, Beogradu 3, u Nišu 4, u Kragujevcu 8 stepeni. 8 časova i 6 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova, sada već 7,5 minuta, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Nastavak, treći sat je pred nama i u trećem satu sledeće teme. Čućemo jednu priču koja govori o saradnji žena iz naše zemlje i iz Jermenije. Vrlo zanimljivo, reč je o dve nevladine organizacije iz naše zemlje i iz Jermenije, a njihov zajednički projekat odnosi se na odgovorno učešće roditelja i učenika u životu škola, ali i lokalnih zajednica. Takođe, poći ćemo u susret 14. godini realizacije akcije Deca deci u Jagodini, a tu akciju realizuje predškolska ustanova Pionir. Takođe, poći ćemo u susret i otvaranju 10. izložbe koja se zove Praznične đakonije. Ta izložba đakonija, jel da, i još ponečega, će biti sutra u Vršcu. Naša gošća pred kraj ovoga sata biće Nevena Ostojić. Ona je kustos u muzeju Dom Jevrema Grujića ovde u Komšiluku Radio Beograda u Svetogorskoj. A povod za njeno gostovanje je novi program ovoga muzeja koji se zove Čajanka sa kraljicom Natalijom. Nevena Ostojić zajedno sa svojim koleginicama biće, dakle, u ulozi kraljice Natalije i primaće goste u muzeju Dom Jevrema Grujića ovim posebnim povodom zbog ovog novog programa koji će se realizovati i na našem jeziku, ali za turiste i na engleskom. Dakle, o tome svemu ćemo u ovom satu jutarnjeg programa, a naravno da ćemo u ovom satu, kao i uvek, na početku.
Srpski na srpskom.
Pre neki dan sačekala sam svoju koleginicu Milicu posle posla, kako bismo se zajedno vratili kući. Ugledala sam je kako užurbano ide ka meni, ali odmah sam primetila da se nije preobula, jer su se na njenim nogama belele klompe. Izvini što si me čekala, kazala je stalno kasnim, jer sam strašno zaboravna u poslednje vreme. Zaboravila sam da predam izveštaj, zamisli. Ma kakav izveštaj? A cipele? Gde su ti cipele? Lupila se po čelu. Jer je to moguće. Jutro sam od kuće pošla sa viklerom na glavu. Bože, a ja vidim da me svi nešto čudno gledaju. Ju, ju, ju. I dok smo se tako slatko smejale, proletelo mi je kroz glavu da je moja draga koleginica takođe zaboravila i na neka pravopisna pravila. Nemoguće je da je pobrkala jer i jel. Jer sam sigurna da je nehotice samo zamenila mesta ovih reči. Sigurno je u glavi ostalo neko makar školsko znanje o pravilnoj upotrebi padeža, iako joj je na glavi stajao vikler. Sem toga, našla se u ovim smešnim situacijama jer je pomalo zaboravna, ali i zato što je stalno u nekoj žurbi, jel da?
Srpski na srpskom.
Oba oblika su tačna, jer i jel, ali je njihova upotreba pogrešna. Jer je uzročni veznik koji se koristi kada pokazuje odnos uzroka prema posljedici. S druge strane, jel je skraćeno od jeli. Je je enklitički, to je skraćeni oblik glagola jesam, to jest biti, a li je upitna rečca. Da pojasnimo. Jel se može zameniti sa da li, a jer sa zato što nam može pomoći kada se dvoumimo koji je oblik ispravan. Ova greška često se sreće u našem jeziku, posebno u razgovoru. Greši se i u pisanju. Jel se piše odvojeno, je i l, posle koga sledi apostrof. A padeži i vikleri pomešali su se onog trenutka kada je Jadrankina prijateljica rekla da je od kuće pošla sa viklerom na glavu. Vikler je na glavi jer se u ovom značenju predlog na slaže s lokativom, a ne s akuzativom. Drugim rečima, stavila je vikler na glavu, a vikler joj je na glavi.
Misliš sa viklerom na glavi, Milice? Je li je to moguće? Kasniš jer si pomalo rasejana. Izvini, morala sam da ti kažem. Rekla sam svojoj koleginici. Naravno, nije se uvredila kad sam joj usput kazala da greši u govoru, jer zna da je to iz dobre namere. Ni ja se ne bih ljutila na njeno mesto, jer bih voljela da mi uvek sve iskreno kaže. Ali svakome danas može da se desi da ide ulicom u sobnim papučama ili sa viklerom na glavi, jer je ritam života ubrzan. Zbog te brzine, niko se toliko ne osvrće ni na gramatičke greške. Jel ste to primetili? Niste. Onda makar s glave skinite viklere, a mi ćemo loviti vaše greške.
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Katarina Stojanović, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Jutro samo tebe otišao, nisam te probudila. Prstima uz žapa, zbogom zadnji put. Jedva hrabrosti sam pronašla, da odam se usudila. Ti tako prekibaha, s tobom nemam kut. Ti ide bilo koljo, samo se jednom živi. Od ove ljubavi ja mrtva sam predugo. Svako sreći svojo. Ne pamtim što bilo je da. Oči ja sam pokrila i srca te izbacila. Neću da upamtim kako gledaš me sad. Ti ide bilo koljo, samo se jednom živi. Od ove ljubavi ja mrtva sam predugo. Ako sreći stoj.
časova 17 minuta, Radio Beograd, jedan jutarnji program. Pre nego što vam u nastavku jutarnjeg programa saopštimo nove temperature, dakle osnovnu bazičnu servisnu informaciju svakog jutarnjeg programa, ponovit ćemo informaciju koju ste već bili moguće u prilici da čujete u našim vestima u 8 časova, a ta informacija glasi da su predstavnici radnika Pošte i vlade Srbije postigli kasno sinoć dogovor. Kako je posle sastanka rekao jedan od radnika, Vlada Đokić, bit će povučene kazne i niko od radnika neće biti suspendovan. Obustava rada u Pošti se prekida, a vlada će danas doneti rešenje. Pregovorima sa nezadovoljnim radnicima prvi put je prisustvovala i VD direktora Pošta Srbije Mira Petrović. Što se povećanja plate tiče, o tome će se tek izjasniti, kazao je Đokić. Sajt radnik.rs prenosi da će radnici sa najmanjim primanjima dobiti najveća povećanja. Radnici Pošte su 9 dana protestovali zahtevajući plate u rangu republičkog proseka. Kao odgovor na to, stotine njih je suspendovano širom Srbije. Ovo je dakle vest od pre nekoliko minuta i naravno tragom ove vesti čekat ćemo i njenu zvaničnu potvrdu, pa ćemo sasvim sigurno tada biti u prilici da imamo i nekoga od sagovornika na ovu temu. Desilo se to u jutarnjem programu, u našim vestima ili u ostatku informativnog programa, prvog programa Radio Beograda. A što se tiče temperatura, nema velikih promjena u odnosu na prethodni sat. Prema merenjima za 8 časova i dalje najviša temperatura u Kragujevcu 8 stepeni, najniža na Koponiku minus 2 stepena. U Nišu je sada 5 stepeni, u Novom Sadu samo 1 stepen iznad nule, u Beogradu bez promjene 3 stepena. A evo sada i prve najavljene teme za ovaj sat. U rešavanju bilo kakvih sukoba u školama pre svega se posvećuje pažnja odnosima među samim učenicima uz uključivanje nastavnika. Pokazuje se ipak da bi u tome i roditelji trebalo da igraju značajnu ulogu. Odgovorno učešće roditelja i učenika u životu škole, ali i lokalne zajednice, jedan je od osnovnih ciljeva projekta koji su započeli Nansen Dijalog Centar Srbija i organizacija Žene za razvoj iz Jermenije. Projekat je u početnoj fazi, a osnove su postavljene prilikom posete jermenskih predstavnica našem glavnom gradu. Planirano je da se razvija u obe zemlje uz saradnju sa ministarstvima prosvete. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Stvaranje sigurnog školskog okruženja sa fokusom na prevenciju nasilja cilj je ka kome bi se trebalo ići što brže. To je pokrenulo jednu organizaciju iz Srbije i jednu iz Jermenije, koje deluju u okviru mreže globalnog partnerstva za prevenciju oružanih sukoba, da razmene mišljenja i dođu do smernica kako dosadašnja znanja i iskustva mogu da se primene u praksi. Direktorka Nansen Dijalog Centra Srbija Tatjana Popović kaže da su projekti tog udruženja do sada nailazili na dobar odziv u školama i kod državnih institucija na svim nivoima. Sve škole su dužne da imaju timove za prevenciju nasilja, a sada se sa koleginicama iz Jermenije radi na kreiranju novog programa koji bi uključio i roditelje.
Najverovatnije ustoji neki mali priručnik koji bi zaista bio efikasan i namenski ekonomičan, da može što lakše da se koristi i od strane nastavnika i roditelja. One su bile u poseti našim školama ovde u Beogradu, ali i u Bačkom Petrovcu u Vojvodini, i zaista su videla lepo iskustvo sad. Nisu sve škole iste i nije svuda isti nivo, ali sve jedno to dokazuje da mi i dalje imamo kvalitetno obrazovanje i dobro organizovane škole. Uz to da uvek ima mesta i za neko poboljšanje i za neke nove programe i za, mogu da kažem, popravku nekih segmenata. Radi se na prevenciji nasilja zaista, jer puno škola to poštuje zato što se njima isplati da poštuju, njima su potrebne, znači i to što je ministarstvo propisalo i to što steknu ta iskustva kroz rad sa nama.
Uključivanje roditelja u rešavanje sukoba je izazov u svim zemljama sveta, ali primjeri za sada pokazuju da je to moguće ostvariti, poručuje predsjednica organizacije Žene za razvoj Gohar Markosijan.
Cilj je da uključimo roditelje u školsko okruženje, da ih motivišemo da dođu u školu, da rade sa nastavnicima, ali i sa predstavnicima lokalne zajednice i delovima vladinih struktura. Posetili smo nekoliko škola tokom boravka u Srbiji i videli smo da se dobro radi sa roditeljima. Oni su uključeni u sve važne procese, učestvuju u časovima građanskog vaspitanja, gde rade iste zadatke kao i njihova deca. Videli smo da se roditelji međusobno poznaju, da znaju direktora škole, profesore. Kao neko koje je to posmatrao s polja, zaista mislim da se radi o realnoj slici i na tome bi sada trebalo dalje da se radi. Ipak moram da kažem da smo zaista osetili atmosferu mira u ovim školama.
Psiholog Biljana Lajović, koja je u ranijim projektima Nansena učestvovala i kao predstavnik Ministarstva prosvete, navodi da se Srbija poslednjih 15 godina ozbiljno bavi zaštitom od nasilja, pre svega kroz prevenciju. Prema njenim rečima, ipak nije dovoljno samo pričati o problemu, već se mora ponuditi jasna alternativa.
Ne samo da konstatujemo ne smete da se tučete, ne smete da vređate jedni drugi, nego šta mi u stvari da radimo da prevaziđemo neku izazovnu situaciju i nekako polako stiže i svest do šire publike da ne možemo da živimo bez konflikata, ne možemo da živimo bez nekih različitosti, ali je suština u tome kako da se ti konflikti konstruktivno prevaziđu. Da se da alatka šta da se radi, znači nije dovoljno u vaspitavanju dece reći šta ne treba, nego šta treba. Sa druge strane imate roditelje koji su ophrvani svojim mukama i u kojima se izgubio tradicionalni vid vaspitavanja, ne znaju sad šta da rade. Znači oni misle ako je zabranjeno da se deca tuku, ako je zabranjeno da se deca kažnjavaju, da oni nemaju alatku i da sad deca mogu da rade šta hoće. Nije tačno. Roditelji samo treba da nauče kako na drugačiji način da postavljaju granice. I nekako kao neko ko ima mnogo godina iskustva u školi, prvenstveno u radu sa roditeljima i ko ima mnogo iskustva u čitavoj ovoj priči oko zaštite od nasilja, mislim da je ovo sjajan način da mi razvijamo te alate. Kao što se ranije učio onaj način vaspitavanja, sad treba da se uči neki drugačiji način.
Biljana Lajović veruje da je potrebno vratiti se na neke starije oblike zajedništva koji su delimično napušteni.
Da školi se vrati jedno jako lepo mesto koje je imala, a da ona je bila centar lokalne zajednice. Znate, ranije ste se posle škole vraćali u školsko dvorište da igrate košarku, a sad ne, ključ, katanac, ograda, nije to rešenje. Rešenje je i da se roditelji druže, da se okupljaju i da deca jedni druge posećuju i da roditelji ne dolaze u školu samo da pitaju kakva je ocena ili kad imaju neki veliki problem, nego da daju doprinos konstruktivan.
Projekat uključivanja roditelja u školski život nastavit će se paralelno u Srbiji i Jermeniji, a konkretniji potezi i verovatno štampanje priručnika očekuje se tokom sledeće godine.
Fakultet pedagoških nauka u Jagodini obeležit će danas dan fakulteta i 121. godinu od osnivanja Srpske kraljevske muške učiteljske škole u tom gradu. Svečana akademija pod nazivom U slavu đačkog društva Uzdanica održat će se u amfiteatru fakulteta. Inače, Fakultet pedagoških nauka u Jagodini osnovan je pre 26 godina i nastavio je tradiciju školovanja učitelja u Jagodini dužu od jednog veka. Pre svečane akademije u 11:30 bit će predstavljena i arhiva i prvi tom monografije knjiga sećanja Učiteljska škola u Jagodini od 1920. do 1940. godine u sećanju njenih učenika koju su priredili profesor dr. Ilijana Čutura i istoričar Ninoslav Stojanović. To je za Tanjug rekla dekan fakulteta profesor dr. Violeta Jovanović. A akcija Deca deci predškolske ustanove Pionir u Jagodini organizuje se već 14 godina. Roditelji donose preraslu dečiju garderobu, obuću, igračke za decu koja pomoć primaju preko Crvenog krsta. Na spiskovima korisnika narodne kuhinje je 100 dece do 12 godina koje će dobiti pakete za novogodišnje praznike. O ovoj lepoj temi iz Jagodine Vesna Lazić.
Deca, roditelji i zaposleni predškolske ustanove Pionir u Jagodini i ove godine prikupljaju odeću, igračke i slatkiše za svoje drugare koji koriste narodnu kuhinju. Na spisku Crvenog krsta u Jagodini je stotinak mališana do 12 godina, koji će i ovog decembra dobiti poklone od svojih vršnjaka, kaže Tanja Ristić iz Jagodinskog Crvenog krsta.
To treba videti za koliko ljubavi je to spakovano u kese, kako su kese lepe, kakve poruke su napisane, verovatno sa mamama i tatama, i to je nešto što pre svega budi humanost kod naših najmlađih sugrađana i nadamo se da će to biti prisutno kroz ceo njihov život.
Volonteri Crvenog krsta već pripremaju praznične poklone. Posla ima dosta, ali kako kaže Mija Milutinović, ona i njeni drugari rade ga s ljubavlju.
Baš je lepo što su u ovakvom velikom broju doneli stvari, igračke za decu i mi ćemo sve to po uzrastu da sortiramo i posle svima da podelimo.
Deca deci akcija je koju podružnica Crvenog krsta u vrtiću Pionir realizuje već 14 godina. Ističe Slaviša Marković, radnik vrtića koji je u ovom humanom poslu od samog početka.
Četiri vrtića skupljaju humanitarnu pomoć za korisnike narodne kuhinje Crvenog krsta, a dva vrtića skupljaju pomoć za dom pored manastira Sveta Petka, selo Izvor, opština Paraćin.
Garderobu i slatkiše donose roditelji. Deca u starijoj vaspitnoj grupi sa vaspitačima pripremaju čestitke i s nestrpljenjem čekaju praznike.
Pravila sam im neke čestitke.
Pa ti je pomagao?
Pa sama sam ih napravila.
Hoće li se
obradovati,
šta
misliš? Da. Spakovala sam za dečake muške i gradske, a za devojčice sam spremila lutkice.
Violeta Nikolić, direktorka predškolske ustanove Pionir, kaže da se humanost i empatija uče od najranijeg detinjstva.
Sami vaspitači, medicinske sestre i svo ostalo osoblje u vrtiću je prvo koje daje primjer deci kako treba i na koji način treba biti human, pa tako u ovoj akciji već godinama unazad, više od 10 godina se ova akcija sprovodi. Najpre radnici vrtića daju primjer kako treba biti human i učestvuju u akciji, a onda i deca i sami roditelji.
Pre novogodišnjih i božićnih praznika i uobičajene kupoholičarske groznice, valja razmisliti o radosti darivanja, jer smo srećni i kada su nasmejani i drugi oko nas.
Nešto nema te na Facebooku da lajkuje ti status, na Twitteru da retvituje ti pasus, uklonila čoveka i na nalog u Gmaila, spao je gori nego najgora bi moja. Blok tamo, blok vamo, nije neka fora, on ne gleda ti samo one slike sa mora. On je samo hteo da igra te twiste, izvini, ali neke probe da me skineš sa blackliste. Ma nema veze, vi niste ista klasa, ne voze se GL, ne voze se S klasa. Nema veze, vi niste ista klasa, ne voze se GL, ne voze se S klasa. On je dobar, on je pošten i fin, on je pravi radnički sin, a tebi takav ne treba, a ti sad loviš ne treba. Ma sutra do prek sutra, a za njega malo sutra. Nije to tako, ti si samo starleta, političari su tvoja omiljena meta. Danas su realiti, u sutra u budvi na moru, preko sutra već si u državnom resoru. Imala profil na koju ležeš polugola, na koju bi svi kidamo do bola. To nije za frajere dubokog džepa, to je samo da bi tvoje mami bila lepa. On je dobar, on je pošten i fin, on je pravi radnički sin, a tebi takav ne treba, a ti sam loviš te treba. Zvezda, ti si sad in, a on kola još lovi na plin, ti lomiš kama sutra do prek sutra, a za njega malo sutra. We'll be right back.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pale se lampice, čarolija se stvara. I gle čuda, neke ljude čarolija smara. Al ne znam da li vam je neko rekao, i najtvrđe srce unutra je meko. Jer svi vole kad dobiju nešto, čak i ako radost kriju vešto. Srećnih 366 gigabajta koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Ko je kuda?
Požarevac, Prvi svetski rat, 1916.
Srbija, utočište za hiljade prognanih Grka.
Egzodus i Golgota, o kojoj se malo zna.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Petak je 13. jutarnji program prvog programa Radio Beograda, ali na ovaj, za ponekog, verovatno baksuzni dan, ili makar dan koga onako drži na oprezu, jedna lepa najava, možda da razbije baksuz. Naime, sutra, 14. decembra u subotu, u Vršcu, izložba koja se zove Praznične đakonije. Neki bi rekli da možda posle ovog ništa ne treba reći, ali ja verujem da i tekako ima razloga za najavu ove izložbe, i to u razgovoru sa Jasnom Živković iz turističke organizacije Vršca. Jasna, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, već danas poziv za sutra. Vršac nije daleko, naročito ako čovjek želi da stigne u njega, ali za one koji još nisu čuli, da se na vreme pripreme i da sutra već u 10 budu u hotelu Srbija, jer počinju, dakle, 10. praznične đakonije.
Tako je, turistička organizacija Vršac, organizator je 10. po redu izložbe praznične trpeze, domaće radinosti, suvenira i svih onih raznih đakonija koje se spremaju u vreme slava Božića i Nove godine, a time obeležavamo i tradiciju u Južnom Banatu, tako da će svi posetioci imati priliku da vide kako se to na ovom našem podneblju dočekuju ovi svečani praznici. Ovogodišnja manifestacija biće otvorena od 10 do 18 časova, velika sala hotela Srbija, za sve one vaše slušalce koji se upute iz Beograda ka Vršcu. Lepo ste rekli, Beograd je i blizu, ne propustite da dođete, jer smo pripremili zaista lep program. Cilj ove manifestacije je očuvanje i promocija starih običaja, tradicionalno pripremanje hrane, postavljanje trpeze i izrada suvenira sa motivima inspirisanim brojnim nacijama koje žive na području Banata. A sve to još je i ukomponovano modernim trendovima. Tako da očekujemo veoma posećenu salu gde pravimo izložbu.
Koji su to moderni trendovi, moram da vas pitam, pošto ja bih rekla da će svi pre da se zalepe za ono što je tradicija. Što su moderni trendovi?
Ali turistička organizacija Vršac se trudi da uključi uvek neke novitete u svoje manifestacije. Mi smo ovoga puta uključili puno naših najmlađih sugrađana, Tako da imamo jedan konkurs u okviru manifestacije gde su nam učenici osnovnih škola iz Vršca i okoline slali i učestvovali na taj konkurs, pravili su novogodišnje čestitke.
Mm-hmm.
Pa znači njihovo neko viđenje i nove godine i Deda Mraza i svega ostalog, mi smo izabrali najlepše i nagradit ćemo najlepše čestitke na dan manifestacije, tako smo uključili i naše najmlađe. Takođe bogat muzički program.
Ali kad smo već kod čestitki, ja sam samo da kažemo ono što je meni bilo simpatično, to je da će najlepše između tih 20 jako lepih biti zvanična čestitka turističke organizacije Vršca za sve vaše partnere, je li tako?
Tako je, za mi ćemo čestitati, kružit će i celom našom zemljom, a i šire, kome god za turističku organizaciju Vršac bude čestitala novu godinu, biće, čestitat će sa tom pobedničkom. Mi to praktikujemo od kad smo uveli ovaj konkurs za naše najmlađe sugrađane.
Lepo, zaista i tu je, kao što ste vi zaustili pa vas ja prekidoh, bogati muzički program.
Jeste, gde opet učestvuju naši najmlađi sugrađani, tako da eto, veliko nam je zadovoljstvo da možemo da uključimo mlade i u kulturno-umetničkim društvima koje će se smenjivati i igrati igre sa ovih područja, bit će opet uključeni najmlađi naši ansambl.
Da, a to je radionica za najmlađe, radionica, za izradu i dekoraciju božićnih medenjaka, to isto da ne propustimo da kažemo, jer je baš slatko, ali tu je i također, rekla bih, tradicionalno takmičenje po lepoti, pretpostavljam, slavskih kolača.
Jeste, jedan štand bude posvećen slavskim pogačama. Domaćice se nadmeću i takmiče se koja to najlepšu može da napravi slavsku pogaču. Mi to opet žiri angažujemo da oceni i opet ih nagradimo.
Dakle, razne đekonije zalivene vršačkim fenomenalnim vinima, raznim, je li tako? Zatim
tako je,
domaća radinost, suveniri, sve to na prazničnim đekonijama, izložbi i manifestaciji već 10. u organizaciji turističke organizacije Vršca, a to će sve biti sutra, dakle 14. decembra u subotu od 10 do 18 časova u Hotelu Srbija, dakako u Vršcu. Jasno, mnogo vam hvala.
Hvala i vama i dobro nam došli u Vršac na manifestaciju koja je kako izložbenog, tako i prodajnog karaktera, tako da svi posetioci mogu i da nađu nešto što im je potrebno za novu godinu.
Da nađu đakoniju za sebe.
Tako je, tako. A i da vide kako se priprema, pa ako im se nešto sviđa, da uzmu eventualno i recept od domaćica pa da spremaju u svojim domovima.
Najlepše hvala još jednom. Dakle, Jasna Živković bila je naša sagovornica.
Sjedim sam, nećeš doći, da li si s njim i ove noći, milion pitanja me ubija. Dobro znaš da me vrijeđa, prevara i zaleđa, ustanaš u sve, a loži me. Yeah.
16 minuta ostalo je do 9 časova. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Jutarnji program traje do 10, kao i obično ratnim danima. A mi ćemo ponoviti još jednom informaciju da su predstavnici radnika Pošta Srbije i Vlade Srbije postigli kasno sinoć dogovor. Kako je posle sastanka rekao jedan od radnika, Vlada Đokić, bit će povučene kazne i niko od radnika neće biti suspendovan. Obustava rada u pošti se prekida, a vlada će danas doneti rešenje. Pregovorima sa nezadovoljnim radnicima prvi put je prisustvovala i VD direktora Pošta Srbije Mira Petrović. Što se povećanja plate tiče, o tome će se tek izjasniti, rekao je Đokić. Internet stranica radnik.rs prenosi da će radnici sa najmanjim primanjima dobiti najveće povećanje. Radnici pošta su 9 dana protestovali zahtevajući plate u rangu republičkog proseka. Kao odgovor na to, stotine njih je suspendovano širom Srbije. A sada ću našeg tonmajstera Žarka Bovana da zamolim za džinglu.
Kviz.
Kao i uvek petkom, u ovo vreme u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda i danas naš nagradni kviz, u kojem će onaj ko da tri vezana tačna odgovora na naša pitanja iz opšte kulture i informisanosti i ovog petka dobiti Prizma paket koji sadrži Prizma proizvode u vrednosti 20.000 dinara bruto. Ja ću reći brojeve telefona 011-322-5099, 322-5299, ali s obzirom da je sve već dobro poznato, da se, kako bih rekla, oni koji redovno slušaju znaju da je danas kviz, naravno da već imamo nekoga ko je na vezi i ko se za kviz prijavio, pa dobro jutro.
Dobro jutro, Filip je.
Vi ste?
Filip.
Filip, aha, Filip, malo Filip. Lošije veze, malo mutnija, pa nisam čula. Filipa, odakle zovete?
Novi Beograd.
Novi Beograd, dobro. Evo, idemo, Filipe, tri vezana tačna odgovora treba da date na naša pitanja, a prvo pitanje za vas, Filipe, glasi: Lis je žuti, veće po drveću, lis je žuto, dole veće pada, zelenoga ja više nikada videt neću. Čiji su ovo stihovi? Branka Miljkovića, Branka Ćopića, Branka Radičevića ili Jovana Jovanovića Zmaja?
Pa ja mislim da je Branko Radičević.
Dobro mislite, Filipe, kad Lidija humreti, Branko Radičević, to je vaš prvi tačan odgovor. Da, sljedeće pitanje za vas, Filipe, glasi ovako. Najvećim delom Francuzi su poreklom Goti, Skiti, Iliri, Germani ili Kelti?
Ja nisam čuo, stvarno, možete još jednom?
Mogu, najvećim delom Francuzi su poreklom Goti, Skiti, Iliri, Germani ili Kelti.
Što mi recite što ste rekli po dva?
Skiti.
Kako?
Skiti.
Skiti. Pa ne znam.
Znači, sve varvarska plemena nekadašnje, jel? Goti, Skiti, Iliri, Germani ili Kelti?
Pa razmišljam da...
Sjetite se Asterixa i Obelixa.
Da, da, Goti, ili Goti možda ili Kelti, razmišljam.
Dobro, između da Gota da i Kelta vi kažete?
Pa kazat ću ti Goti.
Loše ćete kazati.
Pa ne znam, opet. Dobro, hvala.
Hvala vama, hvala što slušate prvi program Radio Beograda. Da čujemo šta vi kažete. Dobro jutro. Dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Drinka ovde.
Odakle ste, Drinka?
Iz Beograda.
Beograd. Najvećim delom Francuzi su poreklom Goti, Skiti, Iliri, Germani ili Kelti?
Germani.
Pa nisu. Hvala vam, Drinka. 011-322-5099-322-5299. Telefoni Radio Beograda 1. U toku je kviz našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro i sledećem slušalci ili slušateljki.
Slušalci, dobro jutro.
Dobro jutro, vi ste?
Miloš iz Šapca.
Miloš iz Šapce. Ajmo, Miloš, ovo ispostavilo se teško pitanje. Francuzi su poreklom šta u najvećoj meri?
Mislim da su Kelti.
Jest, evo, konačno tačan odgovor, nisam mogla da pretpostavim da će ovo biti toliko teško pitanje. Dobro, za vas, Miloše, to je prvi tačan odgovor. Sledeće pitanje za vas je: Trajanova tabla se nalazi kod kog grada? Donjeg Milanovca, Golupca, Negotina, Smedereva, Kladova ili Tekije?
Kod Donjeg Milanovca.
Ne, nažalost, to, Miloše, nije tačan odgovor, mada jeste relativno blizu. Hvala vam najlepše. Izgleda preteški kviz ovog petka 13. u jutarnjem programu Radio Beograda 011-322-5099-322-5299. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Aleksandar.
Odakle?
Paraćin.
Paraćin. Trajanova tabla se, Aleksandre, nalazi gde? Kod Donjeg Milanovca, kod Golupca, Negotina, Smedereva, Kladova ili Tekije?
Golubac.
Pa nije, Aleksandar. Hvala. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Gojko.
Gojko, odakle?
Iz Beograda.
Beograd. Dobro, Gojko, ajde da damo još jedan pokušaj ovoj Trajanovoj tabli. Da li vi znate gde se nalazi kod kog grada? Donji Milanovac, Golubac, Negotin, Smederevo, Kladovo ili Tekija?
Pa ja mislim da je kod Kladova.
Ispravan odgovor, Gojko. To je vaš prvi ispravan odgovor, tako
dobre,
je.
Dobro.
Ksenofobija je strah od zatvorenog prostora, stranaca, vode, otvorenog prostora, letenja ili od čega? Šta vi kažete?
Ksenofobija, to je ksenostranac, znači od stranac.
Tako je, Gojko, to je vaš drugi tačan odgovor. I treće pitanje za vas, Gojko. Sirmium je rimski naziv za koji grad? Beograd?
Sremska, dobro.
Beograd, Niš, vi kažete?
Sremska Mitrovica.
I to je tačan odgovor. Hvala vam najlepše, Gojko. Ostanite na vezi i ostavite svoje podatke našoj producentkinji. Eto, vi ste ovog petka 13. osvojili vrednu nagradu Prizminih proizvoda.
Jutra.
Pa Posle kviza jutarnjeg programa u 6 minuta do 9 časova stigla nam je i prva gošća ovoga jutra. Meni je veoma drago što u studiju mogu da pozdravim Nevenu Ostojić. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Nevena je kustos u muzeju Dom Jevrema Grujića ovde u neposrednom komšiluku Radio Beograda u Svetogorskoj ulici, a povod za Nevenino gostovanje je kraljevski. Zapravo ovog vikenda počinje jedan novi program koji Dom Jevrema Grujića realizuje u saradnji sa turističkom organizacijom Beograda. Reč je o programu koji se zove Čajanka sa kraljicom Natalijom, a Nevena je, osim što je kustoskinja, od nedelje u prilici da turistima i posetiocima Doma Jevrema Grujića dočara predstavi sobom, kostimom i onim čime će što će govoriti kraljicu Nataliju i da ljude ugosti na toj čajanci. Zar ne, Nevena?
Tako je. Od stvari svake nedelje ću se pretvarati u jednu kraljicu od 16 do 17 časova, kada će naši posetioci naravno moći da unapred zakažu zapravo dolazak na sam program. Za sada su već naredna nedelja, dakle 15. decembar i 22. decembar, popunjena su sva mesta, ali na čajanci naravno moći će prvo da prođu kroz našu novu izložbu Srpski kraljevski portreti. Pored toga biće ugošteni u jednom od salona koje poseduje naravno naš muzej.
A servis?
Naravno, u pitanju je takođe keramički servis, takođe imamo i naravno komade koji su od porcelana. Zapravo smo se potrudili da malo i prilagodimo modernom dobu i naš servis i opšte čaj koji služimo, tako da će uz naravno vođenu turu moći da čuju i sam protokol služenja čaja, kako se nekada služilo u Domu Jevrema Grujića, odnosno dok je to još bila samo kuća, a ne i muzej. Svake srede se nekada služilo u 17 časova, tako da će imati prilike zapravo da budu gosti u jednom takvom maniru. Pored toga, naravno, tu će biti jedan moj program koji smo osmislile moje dve koleginice i ja, kako će to sve izgledati, i bit će naravno posluženi čajem i pačetom torte koja simbolično i nosi naziv torta kraljice Natalije Obrenović.
A zašto je čajanka baš sa kraljicom Natalijom?
Pa čajanka je sa kraljicom Natalijom upravo zato što ona vrlo često bila gost porodice Grujić. Najpre Jelene Grujić i njenog supruga, naravno gospodine Jevrema Grujića, a kasnije njihove najstarije ćerke Stane Ćurčić i njenog supruga Stevana Ćurčića.
Inače, kada kažemo kraljica Natalija, mislimo naravno na kraljicu Nataliju Obrenović, je li tako?
Tako je.
Ženu kralja Milana Obrenovića, je li tako? I kako neko može da dođe na ovu čajanku? Očigledno su neki već saznali, o tome je bilo reči u javnosti, pa su, kažete, ova dva termina, dve naredne nedelje već popunjene, ali za sve ostale nedelje da čuju slušalci kako mogu da kažu da ja želim na čajanku sa kraljicom Natalijom.
Mogu se prijaviti putem naših telefona koji se nalaze naravno na sajtu našeg muzeja. Pored toga mogu se prijaviti putem društvenih mreža preko naše Facebook i Instagram stranice.
Lepo. I šta vi govorite, Nevena, kao kraljice Natalije, šta je to što ona govori uz čaj koji se služi?
Pa nešto zašto smo se odlučili za ovaj prvi put jeste jedno sećanje na kralja Milana, početak njihove ljubavne romanse, jedan vrlo lep, nežan tekst koji smo se takođe trudile da prilagodimo. Pored toga, kraljica Natalija Obrenović pisala i aforizme, tako da imaćemo i nekoliko njenih aforizma.
Vrlo zanimljivo, aforizme. Moderna kraljica, mora se reći. Kako se vi osjećate u toj ulozi i u tom kostimu?
Hajde, pa velika mi je čast na prvom mestu da se nalazim u kostimu i u ulozi jedne vladarske ličnosti. Ponekad je zapravo i naporno nositi taj kostim, ali je svakako velika čast.
Mnogo vam hvala, Nevena, i evo, ovo je dakle poziv svim našim slušalcima, bez obzira gde nas slušaju sada, gde slušaju Radio Beograd. Samo da kažem, ovaj program će trajati od sada pa za uvek, ili?
Tako je, mi se nadamo da će biti tako. Dakle, naša izložba Srpski kraljevski portreti trajeće do kraja marta. Nakon toga mi ćemo nastaviti sa samim programom Čajanke, kako je portret uopšte kraljice Natalije Obrenović nalazi se u kolekciji našeg doma, delo Steve Todorovića, pa shodno tome nastavit ćemo dalje i sa programom
Čajanke. Eto, zato poziv, dakle, svi ste dobrodošli na Čajanku sa kraljicom Natalijom u Domu Jevrema Grujića ovde u Beogradu. Samo se obratite najpre domu, najavite se kao svaki kulturni gosti pre nego što na Čajanku dođete, a mi zahvaljujemo Neveni Ostojić, koja je kustos u ovom muzeju, Muzeju Dom Jevrema Grujića u Beogradu i mnogo uspeha vam želimo sa ovim programom.
Hvala vam, hvala najviše.
Do 9 časova ostaje još jedan minut, u 9 nove vesti prvog programa radija, a zatim i poslednji sat današnjeg jutarnjeg programa.
Je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Beogradu je počela treća runda razgovora vlasti i opozicije uz posredovanje delegacije Evropskog parlamenta. Okosnica današnje završne runde dijaloga biće prema najavama ocjenjivanje njegovog napretka i završni koraci koji su neophodni za punu primjenu svih obaveza pred izbore naredne godine. Razgovore prati Ida Maričić.
Na sastanak su došli predstavnici Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije, Pokreta socijalista, Socijaldemokratske partije Srbije, Lige socijaldemokrata Vojvodine, Stranke moderne Srbije, Nove stranke, SDA i PUPS-a. Medijatori u ime Evropskog parlamenta će i ovaj put biti trojac Tanja Fajon, Vladimir Bilčik i Knut Fleckenstein. Sastanku prisustvuje šef misije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici. Za razliku od prethodne dve runde, za ovu posljednju je planirana i konferencija za novinare kasno posle podne.
Uoči današnjeg dijaloga sa predstavnicima Evropskog parlamenta razgovarali su i lideri Saveza za Srbiju. Pored ponovljenog stava da će bojkotovati naredne izbore, ostaju i pri najavi da će od podneva do 20 časova blokirati sve ulaze u zgradu javnog servisa, kako bi, kažu, RTS-u poručili da profesionalno radi svoj posao. Radiotelevizija Srbije upozorava da je neprihvatljivo i opasno iniciranje talačke krize u našoj kući. Član upravnog odbora RTS-a Branko Radun.
Ne možete blokirati rad institucija, vi možete protestujete, da imate zahteve, da sudski, da neke institucije, neka tela gde možete se žalite, možete organizati protest, ali ne možete blokirati rad institucije.
U Udruženju novinara Srbije ističu da je reč o pritisku, dok u NUNS-u navode da razumeju nezadovoljstvo opozicije javnim servisom, ali da to ne može biti opravdanje za uznemiravanje novinara i sprečavanje da rade. Posle 9 dana štrajka prekinuta je obustava rada u poštama Srbije. Kasno sinoć predstavnici radnika, pošte i vlade postigli su dogovor koji bi danas trebalo da bude potpisan. Jedan od predstavnika radnika koji je učestvovao u pregovorima, Vlada Đokić, kaže da su zadovoljni postignutim.
Što se nas tiče, postigli dogovor da smo izdejstvovali najveću moguću stvar u ovom trenutku, a to je da niko ne snosi nikakve posljedice zbog ove obustave, da smo uspeli da van onog dogovora još nešto malo povećamo za radnike. Ne bih htio sada o detaljima da pričam, pošto treba zvanično da bude potpisan zaključak vlade. Na taj način će se svi naši zaposleni vratiti, koji su suspendovani na radno mesto, i oni sa najmanjim zaradama će se zaista dobiti nominalno najveće povećanje.
Radnici pošte su 9 dana protestovali zahtevajući plate u rangu republičkog proseka. Kao odgovor na to, stotine njih je suspendovano širom Srbije. Konzervativna partija britanskog premijera Borisa Johnsona ostvarila je ubedljivu pobedu na izborima u Velikoj Britaniji i obezbedila je većinu u parlamentu, čime je otvoren put za sprovođenje Brexita. Prema posljednjim podacima BBC-a, konzervativci su osvojili 363 mesta u parlamentu od 650, a laboristička stranka 203, premijer Boris Johnson najavljuje brzi izlazak Velike Britanije iz Evropske unije.
Nacija je konzervativnoj vladi dala snažan novi mandat da sprovede Brexit i da ujedini zemlju da bi ona mogla da krene napred. Usredsredi se na prioritete, pre svega na nacionalni zdravstveni sistem. Zahvalio bih narodu Britanije što je izašao na ove decembarske izbore koje nismo želeli, ali za koje se ispostavilo da su bili istorijski. To nam u novoj vladi daje šansu da poštujemo demokratsku volju britanskog naroda, promenimo zemlju na bolje i oslobodimo potencijal celog naroda. To ćemo sada uraditi, a naš posao počinje već sutra.
Lider laburista Jeremy Corbyn kaže da je za njima veoma razočaravajuća noć.
Brexit je toliko polarizovao i podelio rasprave u Britaniji, poništio normalnu političku debatu i priznajem da je to doprinulo rezultatima laburističke partije u celoj zemlji. Želeo bih također da jasno kažem da neću predvoriti partiju na bilo kojim narednim izborima. Predvorit ću partiju do izbora novog lidera.
Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je britanskom premijeru Borisu Johnsonu pobedu na vanrednim parlamentarnim izborima. Naveo je da Srbija želi da sa Velikom Britanijom uspostavi strateški važne odnose. Vučić veruje da će imati priliku da Johnsona ugosti u Beogradu kao prvog britanskog premijera koji bi posjetio našu zemlju posle 4 decenije. U Novom Sadu, u zgradi rektorata univerziteta, razgovarat će predstavnici mladih sa premijerkom Anom Brnabić. Dijalog se održava u okviru projekta Premijerka otvara vrata Mladi na vladi. Nakon skupa planirana je svečana ceremonija na kojoj će Novi Sad, kao aktuelno omladinska prestonica Evrope, predati titulu francuskom Amijenu. Od 17:00 do ponoći bit će održana 21. regionalna manifestacija Noć knjige. Biće to još jedna prilika da se po najpovoljnijim cenama kupe najnoviji svetski hitovi, knjige domaćih autora, ali i razna izdanja za decu. Noć knjige će se održati u 29 gradova u Srbiji i regionu na 59 lokacija. Rukometašice Srbije zauzele su 6. mesto na svetskom prvenstvu u Japanu. One su rano jutros po našem vremenu izgubile od Crne Gore sa 28-26. Posle 5 sati ponovo je uspostavljen saobraćaj na graničnim prelazima sa Mađarskom. Do obustave došlo rano jutros zbog kvara na informacionom sistemu mađarskih pograničnih službi. Posle oblačnog i kišovitog jutra, tokom dana razvedravanje, temperatura od 7 do 14 stepeni. 9:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
9:10. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda u ovom trenutku želi vam dobar dan. U Beogradu kao da se za jednu nijansu razvedrilo u odnosu na prethodni deo jutra. U Beogradu trenutno 7 stepeni, znači temperatura značajno porasla u odnosu na prethodna 2 sata. A što se ostalih temperatura, novih temperatura, prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 9 časova tiče, i dalje najviša izmerena temperatura je 8 stepeni, ali sada je 8 stepeni u Dimitrovgradu, u Ćupriji, u Kruševcu i u Kragujevcu. Kao što rekao smo, u Beogradu je 7 stepeni, u Novom Sadu za stepen zaplijen u odnosu na prethodni sat 2 stepena, u Nišu je sada 6 stepeni. Bez promene najhladniji i dalje Koponik, na kom je minus 2 stepena. Sumaglica i magla na koju upozorava Republički hidrometeorološki zavod tokom celoga jutra i dalje prisutna u većem delu naše zemlje. Pretežno vedro u ovom trenutku je u Sjenici, gde je 1 stepen, na Zlatiboru gde je 3 stepena, u Banatskom Karlovcu u kom je 7 stepeni. U ostatku zemlje, tamo gde nema sumaglice i magle, i dalje delimično do potpuno oblačno vreme. A još jednom ćemo vas podsjetiti da su za danas prognozirane kao najviše dnevne temperature u celoj zemlji između 7 stepeni i 14 stepeni, u Beogradu oko 12. Je časova sada već 14 minuta i u našim vestima u 9 bili ste u prilici da čujete da će danas od 17 časova do ponoći, ne samo u Beogradu i ne samo u našoj zemlji, nego i u regionu, biti održana 21. već manifestacija Noć knjige. Tim povodom naša sagovornica telefonom je Maja Šarić iz izdavačke kuće Laguna. Majo, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro i veliki pozdrav svim vašim slušalcima iz izdavačke kuće Laguna, za koju je danas zaista jedan poseban dan.
Da, svakako, bez obzira što je petak 13. šalimo se malo na tu temu od početka ovog jutarnjeg programa. Da čujemo,
pa,
Majo.
Da, srećan dan onda, taj
pa,
petak 13.
Za ljubitelje knjige svakako veoma srećan dan. Evo, recimo, za one koji će Noć knjige posjetiti u Beogradu, bit će to prilika da se upoznaju sa jednim posebnim piscem. U pitanju je izraelski pisac Edgar Keret, je li tako, Majo?
Tako je, Edgar Keret, majstor kratkih priča, on je već stigao u Beograd, juče smo ga sačekali na aerodromu, ali danas je tu da se druži sa
svim ljubiteljima njegove književnosti, a ja mogu da vam kažem da ih zaista ima mnogo. On će danas od 17 sati biti u našoj knjižari u Knez Mihajlovoj, a od 19 družit će se sa čitaocima u SKC-u.
Da, inače, za one koji ne znaju ko je ovaj autor, to je izraelski pisac, kažu, jedini čije su knjige objavljivane i u Palestini, a kod nas su prevedene dve zbirke njegovih priča, izdane Da neko pokuca na vrata i 7 dobrih godina, i to ona prava verzija, ajde tako da kažemo, zar ne Maja?
Tako je, to je originalna verzija. Ja sam baš juče pričala sa njegovom prevoditeljkom koja kaže da su, na primjer, u Americi neki delovi njegovih knjiga cenzurisani, kod nas je onakav kakav jeste u originalu.
Izvorno,
jeste, i on je zaista, vidjet ćete, on toliko lako opčini čitaoca i toliko vas brzo i onako na najbolji mogući način uvuče u priču da se zaista neće pokajati oni koji uzmu da čitaju Edgara Kereta.
Inače, i ove godine i za ovu noć knjiga predviđeno je druženje sa mnogim piscima koji će potpisivati svoje knjige na mnogo mesta, pa eto da i na takav način privučemo dodatno ljubitelj književnosti i knjiga da se, dakle, pridruže, da dođu i budu deo noći knjiga, i to u 29 gradova u Srbiji i regionu. Zaista značajan broj, zar nema?
Tako je, zaista značajan broj, i ovo je zaista divna prilika da se po najpovoljnijim cenama kupe najnoviji svetski hitovi, knjige domaćih autora, knjige za decu i druga izdanja, i sjajan gift program. Ja bih samo volela brzo da im kažem da za kupovinu jedne knjige imaju 25% popusta, dve knjige 30%, tri knjige 35%, a za četiri i više knjiga čak 40%. I naravno na odličan gift program koji je u svim našim knjižarama zaista fenomenalan, 20% popusta. Tako da dobrodošli ste da se družimo i sa dobrom knjigom i sa našim piscima, naravno.
Lepo. A ono što je zanimljivo također da su i biblioteke učesnice noći knjige. Na koji način, Maja?
Tako je, veliki broj biblioteka nam se priključuje iz godine u godinu, ima ih sve više. Oni učestvuju ili sa popustima na godišnju članarinu ili sa nekim zanimljivim programom kao što su izložbe Laguninih izdanja ili čak promocije nekih knjiga. Tako da su nam zaista lepa podrška i biblioteke.
Najlepše hvala, Maji Šarić, PR izdavačke kuće Laguna, i još jednom ćemo reći 21. noć knjige danas od 17 časova do ponoći u 29 gradova u Srbiji i u regionu na 59 lokacija. 9 je časova i skoro 18 minuta. Rekla je 9:21.
Gost jutra.
Gost jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, u narednih nekoliko minuta bit će Dalibor Vučetić. Dalibore, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Dalibor Vučetić je ime, verovatno većini nepoznato, ali će možda posle ovog razgovora biti poznatije. Oni koji prate društvene mreže znaju da je Dalibor Vučetić autor jedne knjige koja se relativno nedavno pojavila, tokom ovog leta se pojavila, i evo malo pre smo najavljivali noć knjige, ja sigurna sam da će i priče sa kruzera, pogled iznutra, kako se Daliborova knjiga zove, biti u ponudi večeras u toku noći knjiga. A ja ću ovako sada, Dalibore, za početak ovog razgovora zamoliti da se sam predstavi. Kako bi se ti, Dalibore, predstavio?
Prvo, još jednom hvala na pozivu. Pa ništa, znači jednostavno ova knjiga predstavlja neko moje višegodišnje iskustvo rada na brodu, na različitim kruz linijama, i hteo sam da predstavim pre svega u glavnoj grupi, ono što se kaže, mlađoj generaciji, da predstavim kako to izgleda rad na brodu. Znači ja imam 10-godišnje skoro iskustvo rada na brodu,
da.
I hteo sam da predstavim sve uglove tog rada, znači da li dobro, loše, pozitivno, negativno, sve na jedno mesto, pa svako da stekne svoje mišljenje o tome.
Da, vrlo zanimljivo, kada se kaže priče sa kruzera i obrati se pažnja na zaista lepu naslovnu stranu koja donosi ne samo neke kameleone ili iguane ovde u prvom planu, nego jedno kristalno plavo more ili sliku okeana i naravno ovog velikog kruzera sa božanstvenim plavim nebom, tek po neki oblačak je tu. Dakle, stiče se utisak da je ovo putopisna knjiga i mislim da je do sada, posebno na društvenim mrežama, uglavnom predstavljena kao putopisna knjiga. Međutim, ovo je, Dalibore, za one koji bi eto želeli da pročitaju ovu knjigu, zapravo jedan putopis, više iznutra nego spolja, bez obzira što si bio u prilici da obiđeš mnogo mesta na koja zaista posebno s ovih naših strana se ređe stiže.
Pa baš to, znači najiskrenije, posljednja želja mi je bila da to bude samo putopis. Mnogo knjiga postoji u putopisima, ovo je mesto ovako, ovo je onako. Jednostavno, putopis je ovde sporedna stvar, opisivane su luke u kojima sam ja bio u tom trenutku, ali one nisu glavni element ove knjige, nego organizaciona struktura svih tih kompanija, način rada na brodovima, sistem organizacije, trud uložen od svakog člana posade na brodu u tom trenutku, znači sve ono što predstavlja samu organizaciju, a luke su, da kažem, sporedna uloga u celoj toj priči. Jednostavno, sad se poklopilo u knjizi, ja opisujem region Bahama, Jamajku, Honduras, Beliz, Kajmanska ostrova, sve nekada, da kažemo,
prvi ugovor,
fantastična
tako?
Mesta, ali eto, pukim slučajem, tačno, to je bio moj prvi ugovor. I normalno moji utisci, gde ja mogu da kažem lično ko neko ko je u tom trenutku išao najdalje do Bugarske i Hrvatske, znači kad to opisuje sad Bahame ili Jamajku ili bilo šta, ja mislim da može se prepozna ushićenje ili tako nešto, ali nisam želeo da na tome baziram knjigu, nego na svim tim elementima koji predstavljaju sam rad na brodu, i zato sam želeo jednostavno i u naslovu da to nazovem pogled iznutra. Da svako koga zanima da vidi šta može da očekuje, bar iz mog ugla da vidi šta bi mogao da očekuje u tom trenutku ako odluči da ode tamo ili da pokuša tu priču.
A mnogi misle da je to lakši način da se čovek obezbedi odlazak, i takve priče kruže. Mnogo je onih i iz, ne samo iz naše zemlje, nego iz celog regiona, koji su se uputili na ovakva putovanja sa različitim očekivanjima. E, ova knjiga, dakle priče sa kruzera, pogled iznutra, Dalibora Vučetića, koji je naš gost, može da zaista da vrlo precizno i vrlo iskreno, što bih istakla, ono što zaista možete da očekujete. Dakle, jeste, lepo se zaradi, ali put je do te lepe zarade vrlo zanimljiv, i ne samo što je to put, nego je to jedno intimno putovanje koje svako prolazi na drugačiji način.
Sjajno opisano, zaista bi se saglasio sad što ste rekli, intimno putovanje. To predstavlja jedno moj lični pogled, znači neko možda ima drugu priču, neko ima treću priču. Ovo je moje iskustvo rada kao fotograf, posle toga kao internet menadžer, ali jednostavno baš što ste rekli, ko nacija smo spremni da pomislimo da smo mi ovdje najgori, a tamo negdje je sve samo med i mleko i samo čekaju na nas da dođemo i da radimo i da bude slike sa plaže, eto ta naslovna slika koja je moja lična slika, koja je fantastična, ali koja ne predstavlja zaista možda ni realnih 5 do 10% rada tamo. Znači Brod predstavlja više neku klaustrofobičnu okolinu, ja ga zovem Zlatni kavez i to ima i u knjizi opisano, jer to je, koliko god je to fantastičan brod, hotel, ne, mislim 6 zvezdica, 7, 9, 11, nije ni bitno koliko zvezdica na kraju krajeva, ti si u tom brodu zatvoren 6 mjeseci. Da. I ako čovjek ne nađe neki ventil da se nekako sam organizuje i nađe svoj unutrašnji neki mir, može da bude vrlo, vrlo neprijatno mjesto, mogu i tako da kažem. Jednostavno ova knjiga je balans između takvih levih i desnih pogleda, pa čovjek neka nađe neko svoje mišljenje. Ja nikad nisam želio da nametnem moje mišljenje, ali sam teo da predstavim, znači da nije samo med i mleko tamo, nego da ima i dobrih stvari, ali i vrlo loših stvari.
Da, a međutim ti ipak u ovoj knjizi kažeš da je za tebe brod, taj veliki brod, ta tvrđava na moru, kako je mnogi nazivaju, pa i ti u svojoj knjizi, zapravo bio prostor slobode.
A kako ne? To je...
Zašto?
Opet, eto, moram da se vratim na ono što sam pomenuo, znači ja sam pre broda, znači išao u najdalje moje putovanje je bila Bugarska. I možete zamisliti moje ushićenje kad dobijem ugovor i piše mi ukrcavaš se na brod u Majamiju, prva luka ti je Jamajka, to deluje nestvarno. Iskreno, onako solidan sam u geografiji, druga luka je bila Nassau, nisam znao šta je Nassau,
a šta?
To je glavni grad Bahama. I čovjek kad dođe tamo pa kad vidi jednostavno Bahame iz glavnog grada, pa onda pored same luke je najveći hotel na svetu, Paradise Island, Atlantis. Jednostavno to su nevjerovatni, moram tako kažem, šokovi u glavi. Čovjek mora da se prilagodi kako šta vidi u momentu, a isto vrijeme mora da odrađuje svoj posao na dnevnom nivou koji je nevjerovatno zahtjevan. Znači nema dan odmora, nema ništa, nešto što bi čovjek možda očekivao. Subota, nedjelja, praznici, to ne postoji. Kako uđeš na brod, 6 mjeseci se radi konstantno. Možeš ti da očekuješ i slaviš ovo i slaviš ono. Ja sam radio bukvalno 3-4 nove godine do 11.47 i onda sam imao svo vreme sveta da se odmorim do ujutru do 6.10. Kad je počinjala nova smjena, gdje ti oni sve požele najbolje sve, ali budi spreman drugo jutro, prvi u 6.10. I onda to iz ovog ugla deluje nevjerojatno. Tamo mi je bilo kao dobar dan, što se kaže. Tako da zaista sve to predstavlja tu kombinaciju, kao što sam rekao, svih pogleda i izvana i iznutra. Generalno moje mišljenje da sve i dalje treba se proba, jer ja poslije toliko godina rada na brodu na kraju sam prošao nekih 80-ak zemalja, što opet poredeći sebe pre nego što sam otišao tamo je nevjerojatno bogatstvo.
Da, ti si postao bogat čovjek na onaj najlepši mogući način o kojem se moguće manje razmišlja ili manji broj ljudi razmišlja, ali to je istinsko bogatstvo i sam kažeš u knjizi zapravo to je najveće bogatstvo koje si poneo sa svih tih putovanja, svih tih 10 godina.
Apsolutno, evo i kao neko koji je bio fotograf na brodu, znači mogu sad da kažem, eto posle tih 10 godina, znači meni je najveće moje bogatstvo, moje hard disk sa slikama, znači ja imam toliko slika iz svake luke, iz svakog podneblja, iz svakog tog pogleda, da čovjek zaboravi i pozitivno i negativno vezano za posao, ali jednostavno te neke različite kulture, različita mesta, različiti pogledi i shvatanja utiču na vas i posle 10 godina jednostavno shvatio sam da sam ja negdje se formirao možda kao drugačija ličnost, baš zbog tih različitih uglova, jer to je nešto što je normalno Meksikancima ili ne, nama nije, ali onda shvatiš da tvoj pogled nije možda jedini na svetu, da druge kulture imaju druge poglede i to je stvari to zaista pravo bogatstvo.
I da niko nije bolji, gori, nego je samo drugačiji.
Baš to, da ima drugačiju istinu, da je samo drugačiji, da su Amerikanci mnogo drugačiji od nas, možda lično ja se nisam privikao na njih, ali ih razumem. I ne treba, i to je ta, da kažemo, pogled demokratije, znači ne treba se slažemo, ali treba da se razumemo samo, znači on možda misli jedno, ja ću da mislim drugo, da sam na kraju voleo više nas, ko nas, ko ličnosti, organizacijnu strukturu njihovu više volim, ali sve to negde ta kombinacija i svi ti pogledi iz polja, iznutra, i s leva, iz desna, i svako nađe neko svoje mesto.
Ja ću sada slušalcima da kažem da je Dalibor doneo na poklon za dvoje naših najbržih slušalaca po jednu knjigu priče sa kruzera Pogled iznutra, koje je objavila izdavačka kuća Phoenix ovde u Beogradu ove 2019. godine. I privodeći polako razgovor sa Daliborom, koji je naš gost ovoga jutra, reći ćemo da ova knjiga za onaj koji žele putopis donosi i taj putopisni moment opet iz njegovog ličnog ugla, dakle doživljajnog, impresionističkog, ajde tako da se izrazim. Ko očekuje fotografije, ima i fotografije, i to u boji, pa će biti u prilici da zirne, to možemo tako da kažemo, i eto, vidim na neki način detalje onoga što je Dalibor Vučetić bio u prilici da ne samo sagledava, ne samo vidi, ne samo zabeleži na hiljadama fotografija na svom hard disku, kao što je malo pre rekao, nego da uz sve to i odraste u nešto drugo. I ti sam kažeš, ti si kao jedna osoba krenuo na brod, na kruzere, i posle 10 godina praktično si, rekla bih, bolja osoba. A za sve one koji hoće da krenu na avanturu, ili kako bih već mogla da nazovem ovo što si ti prošao, 10 godina teškog rada i velikog iskustva, ono što je uslov na koji ti skrećeš pažnju na početku knjige, to je da ti ljudi moraju biti spremni da prihvate promenu.
Baš to, znači to je zaista sjajno rečeno. Prvo hvala za kompliment, među tim radovima je bio veliki kompliment, a zaista poruka moje knjige treba da bude baš to. Tu čovjek sazna koliko je, da kažemo, i otporan i tvrd, i kako čvrst. Jednostavno, mnogo stvari se tamo nametne koje ne bi očekivao odavde, iz ovog ugla nikako. Moje lično iskustvo je bilo da sam ja morao da odem tamo i morao sam da se prilagodim. Da li je zbog toga bilo lakše ili teže, meni lično je bilo lakše. Nekome možda bude mnogo teže. Ovo što je baš rečeno, znači taj putopisni deo, koji je veliki deo ove knjige, znači može čovjek da očekuje lepe opise svih različitih mesta, različitih destinacija. Moram pomenuti samo, na primjer, Maho plažu na Devičanskim ostrvima. Plaža čuvena da je avion sleće na bukvalnih 5 do 10 metara iznad vas. Neverovatno iskustvo, znači to je, kad se nisam prepolovio, kad je avion sletao i preko mene, iznad mene i pored mene, bukvalno sve to zajedno u jednom paketu. I tako neko iskustvo kad imate u sebi, opet dođete na brod, pa totalno nevezano s tim, svako vas muči koliko može maksimalno, jer tamo je profit u prvom planu, tamo je rad u prvom planu, vojna organizacija, nešto što su mlađe generacije izgubile, ali u bukvalnom smislu vojna organizacija, jer 3.500 gostiju i 1.500 članova posade treba da radi sinhronizovano u 450 metara. U bukvalnih 450 metara, i to zahteva veliku organizacijnu veštinu, i to je nešto što sam teo da predstavim i da ljudi pokušaju da shvate možda sa mnom, ko želi da pročita zaista. Da. Slike su u knjizi, ima 20 strana, moram to da kažem, znači ima zaista dovoljno slika, čovjek, jer sve ono što je napisano deluje skoro ludo, da nemam slike, ja bi bio sumnjičav, ali da, zaista kroz slike sam teo da potvrdim sve to.
Dokumentovano. I ono što bih ja rekla, preporučujući dakle ovu knjigu za čitanje, knjigu Priče sa kruzera, Pogled iznutra, Dalibora Vučetića, jeste da ćete vidjeti jedan autentičan, onako sirov književni talenat, spoznaćete ga, jel, tu bi moglo mnogo toga da se bruši, ali ono čime ova knjiga i tekako pleni, to je apsolutna iskrenost autora, koja se oseti praktično u svakoj rečenici. A Dalibora, ti na kraju knjige kažeš, slede neke druge priče, pa možda će biti i još ovih knjiga.
Pa tačno, evo, moram sad da mogu sad da najavim iskreno da pišući ovo, ja sam došao, ovo je zaista samo trenutno, čak jedna trećina Zagreba sam samo, jer imam spreman tekst za drugu knjigu koja je, ja mislim, ekstremno interesantna, jer tu sam opisivo kad sve one, već sad imam neki naziv, druga strana medalje, gde se opisuje čak požar na brodu, rekonstrukcija broda, opet sve sa potvrđeno slikama, tako da to zaista može da bude u budućnosti neki projekat koji, nadam se, mnogo može da pruži.
Mnogo ti hvala za ove minute. Knjige smo podelili, pretpostavljam, dvoje slušalaca dobilo je knjigu Dalibora Vučetića, Priče sa kruzera, Pogled iznutra, pa onda ništa, do nekih novih priča, Dalibore.
Hvala puno na pozivu, baš to.
9:35.
Thank you.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Slikar i vajar Miloš Obajić govori o tome zašto voli roman Zamak Franca Kafke. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 13. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Decembra 1806. godine, posle skoro četiri veka pod otomanskom upravom, srpski ustanici na čelu sa Karađorđem Petrovićem oslobodili su Beograd. Posle borbi na gradskim kapijama, Turci su se povukli u tvrđavu, koja je oslobođena mesec dana kasnije. Slušamo arheologa Marka Popovića.
Srpski ustanici su uspeli da zauzmu Beogradsku varoš. Otpočeo je napad na samu tvrđavu. Ustanici su, poučeni iskustvima iz ranijih ratova, ovog puta postavili svoje topove i na ratno ostrvo. Tako da je posada u tvrđevi, koja više nije mogla da se snabdeva hranom i namirnicama iz Zemuna, bila prisiljena da se pripremi za predaju i do toga je došlo krajem decembra, kada jedna ustanička grupa uspela da prodre kroz vodenu kapiju u Donji grad. Svaki otpor turski dalje je bio bespredmetan i turski paša je u toku januara morao da napusti Beograd. Znači, Beogradska tvrđava bila je slobodna i grad je posle skoro četiri veka ponova postao središte srpske države, njen glavni grad, glavno vojno uporište.
Na današnji dan 1830. godine, tokom zasedanja Velike narodne skupštine na Tašmajdanu, pročitan je prvo na turskom, a onda i na srpskom jeziku Hatišerif, kojim je sultan Mehmed II. Priznao autonomiju i nezavisnu državnu upravu Kneževine Srbije. Milošu Obrenoviću potvrđeno je zvanje kneza sa naslednim pravom i dozvoljeno je otvaranje bolnica, škola, pošta i štamparija. Dan kada je proglašen Hatišerif, Sveti Andrej Prvozvani postao je državni praznik u Kneževini. Na današnji dan 1858. godine sazvana je Svetoandrejska skupština, tokom koje je knez Aleksandar Karađorđević zbačen s prestola Srbije, a vraćen Miloš Obrenović. Knez Aleksandar Karađorđević se povukao na svoje imanje kraj Temišvara u Rumuniji, dok se knez Miloš Obrenović vratio u Srbiju posle 20-godišnjeg progonstva. Decembra 1877. godine počeo je drugi srpsko-turski rat. Tokom decembra oslobođenja je Kuršumlija, Pirot, Aleksinac, Leskovac. Posle pregovora komandant Niša, Halezija Paša, je 10. januara 1878. godine predao grad. Prema Sanstefanskom sporazumu Srbiji su pripali Niš i Leskovac. Zalaganjem kneza Milana Obrenovića na Berlinskom kongresu je odlučeno da Srbiji pripadnu i Pirotski i Vranski okrug kao i Mali Zvornik.
Milan je posle Berlinskog kongresa 1878. godine, kada je Kneževina Srbija dobila nezavisnost, vodio austrofilsku politiku, dok je kneginja bila rusofil. Kada je Srbija 1882. godine postala kraljevina, tadašnji predsednik Skupštine Aleksa Popović, vidno uzbuđen, obratio se budućem kralju.
Srbija ti evo s pravom podnosi krunu koju je Nemanja snažno svio, koju su Milutin i Dušan sjajnošću obasuli, koju je Lazar mučeničkim krstom prekrstio. Od ove svetinje Srbin nema veće.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Stvarnost jeste bitna, da ona nije laž, da donosi nam jutro, životu daje draž. Milion pogleda ti kaže, da lepa si, al znaj, čarolija kad prođe, lepo ti dođe kraj. I onda tako polako, kad utoneš u san, da sanjam svoju stvarnost, to nikada ne znaš. I sasvim lagano, još jedan prođe dan i ti na kraju. Da imaš razloga da sanjaš.
jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda podsjetit ćemo vas na jednu izložbu koja traje još od kraja novembra u glavnom gradu. Vrlo posebna izložba je u pitanju, a trajaće do 18. decembra, dakle još 5 dana, a 2 puta u tih 5 dana bit ćete u prilici i da je posjetite. Reč je o izložbi dvojce umetnika Dragana Zdravkovića iz naše zemlje i Švajcarca Pitera Eršmana. Izložba se realizuje u rezidenciji ambasadora Švajcarske u Beogradu i u našoj zemlji, a zove se 2B. Upravo profesor Dragan Zdravković je na telefonskoj vezi jutarnjeg programa, pa uz dobro jutro i dobar dan profesoru Zdravkoviću da čujemo najpre koju reč više o ovoj, pa može li se reći, neobičnoj saradnji.
Dobar dan, pa evo ovako, ambasada Švajcarske ima tu nameru da pravi što više nekih susreta zapravo sa švajcarskim umetnicima i našim, i ovo je jedna izložba zapravo u tom nekom pogledu napravljena baš da bi nekako napravili neke bolje veze, bolju saradnju između dve države, naročito na umetničkom planu. Zapravo i ambasada Švajcarske zapravo nekako i u prvi plan već duže vreme stavlja saradnju sa umetnicima i zapravo to je jedna od glavnih njenih diplomatskih aktivnosti.
Da, čak ambasador kaže da je zapravo pomalo i zaboravljeno da bi moguće prva misija ambasada ili u samom sedištu svih misija svake ambasade trebalo da bude baš kultura i umetnost.
Pa jeste, ispostavio da su umetnici zapravo i najbolji ambasadori. Ove, kultura je nekako prva koja pravi mostove, pa za njom ide sve ostalo, tako da ja mislim da bi to zaista trebalo tako i da bude i da zapravo kulturna saradnja bila možda i najbolji vid zapravo diplomatije.
I rekao smo neobično ili makar neuobičajeno mesto za izložbu, to je rezidencija ambasadora Švajcarske, praktično prima posetioce u sopstveni beogradski dom. Upravo iz tog razloga ova izložba može da se obiđe samo uz najavu i rekao smo još 2 prilike takve će biti do zatvaranja izložbe 18. decembra. Na koji način, profesor Zdravković?
Pa jeste, evo, ambasada zapravo otvara vrata sredom i subotom, tako da potrebno je dan ranije da se zapravo najave na e-mail ili na telefon koji postoji na sajtu ambasade. Važna je ta najava i zbog nekih bezbednostnih razloga, pošto je to, da kažem, ono zapravo teritorija Švajcarske i ovaj, nije nikakav problem, samo se najaviti i naši, znači, posetioci mogu i da imaju tu priliku i da vide zapravo jednu prelepu atmosferu rezidencije. To je to dobra prilika zapravo vidjeti izložbu i zapravo vidjeti rezidenciju švajcarskog ambasadora.
Da, evo, rekli smo na koji način. Prva prilika je već sutra, dakle u subotu. Prema tome, zainteresovani slušalci, neka se danas jave ambasadi Švajcarske, a posljednja prilika je upravo u sredu. A ono što će biti posjetioci u prilici da tamo vide, dakle, rekli smo, to su vaši radovi i radovi vaše kolege Pitera Eršmana. Da li ste se vi, vas dvojice, uopšte znali pre ove izložbe?
Da, mi smo se upoznali u Bernu zapravo i nekako smo tako i oslovili, nismo hteli neki pompezni naslov izložbe da stavimo. 2B zapravo označava ta dva grada u kojima živimo i stvaramo, Bern i Beograd. I mi smo se zapravo prvo u Bernu upoznali na jednoj rezidenciji koju sam ja pohađao u stvari i odlazio. I onda smo nekako tu stupili u neku, da kažem, komunikaciju na umetničkom planu i shvatili smo da imamo i dosta zajedničkih pogleda, iako se bavimo drugačijim medijima. Peter je u stvari video umetnika, ja sam slikar i ovog puta sam izložio crteže.
I koliko vaših radova i vaših i vaše kolege može da se vidi na ovoj izložbi?
Pa evo, ja imam 6 zapravo crteža ovako većeg formata, a Peter ima, ja mislim, 4 video rada izložena. Tako da je sve to zajedno jedan ambijent onako koji može da se smatra kao jedna zapravo cjelina, kao jedan kontekst ili jedan koncept izložbe. Nekako smo se dobro, da kažem, nadogradili i mislim da bi čak ovu tu izložbu mogli negdje da pomerimo. Imamo neku ideju da da bude zapravo i na nekoj neutralnoj teritoriji kao što je Slovenija.
Lepo, zaista najljepše hvala za ovaj razgovor, za jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Eto još jednom, dakle, poziv našim slušalcima da vide i dožive nešto neuobičajeno, pa čak kada su i izložbe ili umetničke prezentacije u pitanju. A mi zahvaljujemo profesoru Draganu Zdravkoviću za ovaj razgovor.
Hvala vam lepo, prijatno.
Na kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, čućete jedan dobro poznat glas i to veoma dobrim, pa rekla bih i važnim povodom. Dobar dan, Mišo Stojiljkoviću.
Dobar dan, Elizabeta Arsenović.
Mišo Stojiljković zajedno sa ekipom Radio Beograda 1 na putu ka Staroj planini, odakle će sutra biti realizovan naš jutarnji povod. Mogu samo da kažem blago vama, a moguće blago i domaćinima. Divan početak zimske turističke sezone na Staroj planini uz prisustvo Radio Beograda 1.
Jeste, nije baš zimsko vreme do duše, vidjet ćemo kakve će nas uslovi dočekati na Staroj planini, ali ako je suditi po putu do tamo, nećemo imati snega. Usput čak, evo da dam i taj mali komentar, na putu od Beograda do Niša, u nekoliko navrata prolazili smo kroz kišne oblake, tako da ukoliko neko planira da se vozi ovim putem, preporučujemo da obrate pažnju, jer je na momente kiša onako bila jača. Trenutno ovdje u okolini Niša je suvo i sunčano, vrlo prijatno vreme, za razliku od onih zimskih pejzaža kada se na vrhovima planina vidi sneg, sada nemate tih belih pokrivača, ali mi ćemo bez obzira na to sutra ujutru od 6:30 do 9:00 imati jutarnji program direktno sa Stare planine i približit ćemo našim slušalcima kakva je ponuda Stare planine za ovu zimu, ali ne samo turistička, već ćemo govoriti i o nekim prirodnim lepotama i bogatstvima, a govorit ćemo i o nekim lekovitom bilju koje se tamo može naći i šta se sve od njega može spraviti. Govorit ćemo i radioamaterima koji tokom zime pomažu ljudima koji žive u zabačenim selima i zahvaljujući tom vidu komunikacije ispunjavaju njihove potrebe, odnosno odnose im hranu, lekove, ogrev i tako dalje. Ali pre svega naravno ćemo pričati o ponudi Stare planine, o skijalištima Srbije, o tome šta nude lokalne turističke organizacije iz Pirota, Knjaževca i Svrljiga. Tako da preporučujem svima da sutra od 6:30 do 9:00, pošto je subota, budu uz prvi program Radio Beograda.
A ja ću se samo pridružiti ovim preporukama kolege Miše Stojiljkovića. Hvala Miša, srećan vam put i eto, početak zimske turističke sezone na Staroj planini sa snegom ili bez njega, a s obzirom na dugoročnu vremensku prognozu za narednih 7 dana, pre se čini kao da nam stiže proleće ili uskršnji praznici nego zima i zimski praznici, no sve jedno, Stara planina je jedna od onih turističkih destinacija u našoj zemlji koja u svakom trenutku i bez obzira na vremenske prilike ima zaista mnogo toga da ponudi, a nešto od toga ćete čuti sasvim sigurno i sutra u našem jutarnjem programu. Današnji jutarnji program upravo završavamo izdanje za petak 13. decembar. Srdečno vas pozdravljaju i na pažnji zahvaljuju Dragomir Stanojević, Žarko Bovan, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović uz poziv da ukoliko želite, možete i hoćete, ostanete na našim talasima, slede vesti u 10, a odmah zatim Zemlja čuda Tanje Milikić. Prijetno.